Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Toshkentda bemorga tegajog'lik qilgan tez yordam xodimiga nisbatan xizmat tekshiruvi o'tkaziladi. Toshkentda erkak 15-qavatdan sakrab vafot etdi. Bayden AQSh, Putin va Hamas oldida chekinmasligi haqida yozdi. Rossiya armiyasining safida jang qilgan tojikistonlik Ukrainada asirga tushdi. Qirg'iziston-Qozog'iston chegarasida 500 yuk mashinasi to'planib qoldi. Qozog'iston Rossiya tashviqotini tomosha qilishga imkon beruvchi portalni blokladi. Rossiya ukrainalik qo'shiqchi Jamalani qidiruvga berdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Aylar Dashti Qipchoq o'zbeklarining eng yirik vakillaridan biri sifatida
juda laqaylar juda ezilgan
laqaydan chiqqan Bonapart, Sharq Napoleoni kabi nomlar bilan qolgan.
Bu otaning ramzi, qizning otasining ramzi, bu sarg'i onasining ramzi.
O'zi yemaydi, balasiga bermaydi, otaga beradi.
Bu tagidagi tosh.
Bismillahirrahmanirrahim.
Bu ishlarga Sadirdin boy bosh bo'ldi ya. Oshib ketarangan tog'da yelmaydi.
O'rta Osiyodagi Birlashgan Davlat siyosiy boshqarmasi uchlik qarorining 1930-yil 24-yanvardagi maxsus yig'ilishi qarori bekor qilinsin.
O'zbekiston Oliy sudi avgust oyining oxirida sho'rolar davrida bosmachilikda ayblanib qatag'on qilingan 240 kishiga nisbatan 5 ta jinoyat ishini qayta ko'rib chiqdi va ularni oqladi. 2 yil avval, 2021-yilning avgustida esa Oliy sud Tojikistonda o'tgan asrning 20-30-yillarida qizil bosqinchilarga qarshi milliy ozodlik kurashiga rahbarlik qilgan Muhammad Ibrohimbek Chaqaboy o'g'liga oqlov hukmi chiqargan edi. Muhammad Ibrohimbek o'zbekning laqay urug'idan. Laqaylarning tarixiy vatani Tojikiston janubi va Afg'oniston shimoli. Tojikistonda bugungi kunda norasmiy ma'lumotlarga ko'ra 500 ming nafarga yaqin laqay yashaydi.
Laqaylar Dashti Qipchoq o'zbeklarining eng yirik vakillaridan biri sifatida bugungi kunda markaziy va janubiy Tojikiston, shimoliy Afg'onistonda kompakt, ya'ni o'sha jam bo'lib yashaydigan etnik guruhlardan biridir.
Ularning o'ziga xos tili, boshqa turkiy elatlardan farqli o'laroq o'z madaniyati, urf-odati, hunarmandchiligi bor. Ozodlik Tojikistonga qilgan safarida ana shu o'ziga xos elatning bugungi hayoti, turmushi va asrlar davomida saqlab kelayotgan an'analari bilan tanishdi. Siz bugun tomosha qiladigan film ana shu jo'mard, tanti va biroz qaysar laqaylar va ularning milliy qahramoni Muhammad Ibrohimbek haqida.
Hozir biz Rangon tog' ustidamiz. Mening ortimda esa shu yerda 1905-yilda mahalliy laqaylardan bo'lgan Mulla Xidir To'xsabo tomonidan qurilgan tosh masjid. Bu masjidni qurishga rus ustalari olib kelingan ekan, toshlari, g'ishlari hammasi yuvinilgan, lekin O'rta Osiyoga qizil askarlar, ya'ni sovet askarlari bostirib kelgandan keyin qizillar bostirib kelgandan keyin qizillar bu masjidni bomba qo'yib portlatishgan. Hamda hozirgacha shu xaroba ahvolda yotibdi.
Masjidga atrof qishloqdagi aholi kelib ibodat qilgan, juma va hayit namozlari o'qilgan. Oradan 120 yil o'tgan bo'lsa ham, tosh masjid o'sha xaroba ahvolida yotibdi. Laqaylarning aytishlaricha, bu masjidda Muhammad Ibrohimbek ham namoz o'qigan. Ko'ktosh, Sultonobod, Dushanbe shahridan 20-30 km uzoqlikda janubda joylashgan. Laqaylar muhim yashaydigan joylarning nomi. Sobiq ittifoq davrida Ko'ktosh Lenin rayoni markazi bo'lgan, hozir esa Rudaki nomi bilan ataladi. Ibrohimbek ham ana shu Ko'ktosh tumanida tug'ilgan.
Tariximizda Laqaydan chiqqan Bonapart, Sharq Napoleoni kabi nomlar bilan qolgan milliy qahramonlarimizdan biridir. Bu inson 10 yildan ortiq Turkiston ozodligi uchun muttasil kurash olib bordi va ancha muvaffaqiyatlarga erishdi. Jumladan 1911-yildan 19-yilgacha o'sha Tsar begining qo'lida xizmatda bo'lib, Qorovul begi unvonini olgan, demak, bir harbiy 1920-yilda o'sha Buxoro amrining bolsheviklardan mag'lubiyatga uchrab Sharqiy Buxoroga chekinishi jarayonida Davlatmand Bekbey rahbarligidagi qurultoyda bir ovozdan Ibrohimbek nomzodini qo'mondonlikka lozim topadilar va shu tariqa o'sha milliy istiqlol mujodalasiga kirgan Ibrohimbek qariyb 10 yil davomida sho'rolar bilan, qizil askarlar bilan jang olib bordi. 1921-yilga Amir Afg'onistonga chekingandan so'ng esa yirik qurboshlar qurultoyida Ibrohimbekka Islom lashkar boshchisi degan bir unvon topshiriladi va shundan so'ng u uzoq yillar Ko'lobda, Panj, Hisorda, Surxondaryoning o'sha Sherobod Boysun hududlarida muvaffaqiyatli janglar olib boradi. 1922-yilda o'sha Dushanbe uchun bo'lgan janglarda, yana keyingi vaqtlarda ham demak sho'rolarga haqiqatan ham katta muammolarni olib kelgan edi.
Laqaylar yashaydigan qishloqlarda xalq tilida Shahid Tepa, Shahid Mozor, Gala Shahid deb ataladigan joylar bor. Bunda Shahid Tepalarga qizillar tomonidan ommaviy qirg'in qilingan odamlar ko'milgan. Ulardan biri Faqrobod, ya'ni tarixiy nomi Faqrobod qishlog'ida joylashgan.
Mana ko'rib turgan shu yerdagi Gala Shahid, ya'ni qabrstonda 150-180 ta odam yotibdi. O'tgan 20 asrning 20 yillarda asosiy xalqi laqaylarda to'plabsizlar Ibrohimbekning dumlarisalaring deb olib kelib, begina odamlarni olib kelib shu yerda qurshovga olib otgan. Hamma yerda atrofini qizil armiya zobitlari qurshab olgan va shu yerda otib tashlagan. Shunga ham mana 100 yil to'ldi. 100 yildan oshyaptiki, mana shu yerda mangulikka begina odamlar bosh qo'yib shu to'proq ustida yotibdilar. Bu odamlarni hammasi ham begona odamlar. Shu yerning mahalliy xalqiga katta aziyat berdi o'sha vaqtning rus bosqinchilari tomonidan. Tirik qolgan qismining ko'plari yayov, qo'y, piyoda Afg'oniston to'prog'iga qochib ketishgan.
O'sha rus bosqini paytida laqaylar juda ezilgan va tahqirlangan qavm hisoblanardi. Ularning otlarini so'yishdi, hatto laqay zotli otlarni. Ularning masalan o'sha mullalarini qatliom qilishdi. Ularning nima desam ekan, xulosa laqaylarga juda ko'p zug'umlar o'tkazishgan.
O'tgan asrning 90-yillari boshida O'zbekiston SSR Davlat xavfsizlik qo'mitasi va Tojikiston SSR Kompartiya arxivini o'rgangan o'zbekistonlik yozuvchi Nabijon Boqiy Ibrohimbekning qizillar tomonidan qo'lga olingani va Toshkentga olib borilib so'roq qilinganiga oid tarixiy hujjatlarni oshkor qildi. Nabijon Boqiyning Chingiz Afandiga maktublar tarixiy romanida Ibrohimbek va yigitlarining qizillarga qarshi olib borgan juda og'ir janglari, omad va muvaffaqiyatsizliklari hujjatlar asosida tasvirlab berilgan. Dushanbe etagidagi Sultonobodning o'zida o'nlab qishloq borki, ularning hammasi o'zbekcha nom bilan atalgan. To'g'ri, hozir ularning aksariyatining nomi forslashtirilgan.
Bular endi shu laqaylar yashagan, laqaylarning ota-bobolari qo'yib kelganda.
Sultonobodlik Xursandqul bobo Soliyev 84 yoshda. Uzoq yillar turli rahbarlik lavozimlarida ishlab kelgan. Laqaycha nomdagi qishloqlar tarixini yaxshi biladi.
Sultonobodda endi 20 dan oshiq katta kichik qishloqlar bor.
Nomlarini aytasizmi?
Aytaman. Burma, Burma 1, Burma 2, Katergenniki Burma 2-chi qishlog'im bo'ldi. Undaki Chinar, Abdal, Qizil qishloq.
Masalarda Galabuloq deydi, endi buloq ko'pmi bu yerda?
Galabuloq deganining sababi Galabuloqda chashmalar, buloqlar juda ko'p bo'lgan. Shuning uchun Galabuloq deb nom keltirgan. Buna Jalaqbuloq deganining sababi nima uchun Jalaqbuloq degan? Uning chashmasi katta bo'lgan Jalaqda bo'lib yotgan degan meni bizning laqaylar buna keng meni ichidan suv chiqib yotgani uchun Jalaqbuloq deb nisha qilgan. Anovi Ko'lbuloq degan qishloqni nima uchun bizning qishloqdan pastda bu? Selpel yomg'ir yog'a bo'lsa shu yoqqa qarab oqqan. Ko'pincha ko'l foyda bo'lib qoladi ekan bergi tomonlarda. Shuncha Ko'lbuloq degan buloq nimalari, buloqlari katta ko'l bo'lib katta suvning hajmi kattarib ketgan Ko'lbuloq safnan bergan.
Tojikiston 1991-yilda mustaqillikka erishgandan so'ng qo'shni O'zbekiston bilan aloqalari yaxshi edi. Ammo keyinroq O'zbekiston prezidenti Islom Karimov va Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon o'rtasidagi aloqalar yomonlashgandan so'ng ikki davlat o'rtasida viza tartibi joriy etildi. O'zbekiston tog'li hududlardagi chegaralarini minalashtirdi. Tojikiston deyarli qamal holatida qoldi. Bu holat Tojikistondagi turkiy tilli elatlarning siyosiy va madaniy hayotiga ham salbiy ta'sir qildi. O'zbek tilidagi maktablar keskin darajada qisqardi. Turkiy joy nomlarining aksariyati tojikchalashtirildi. Laqaylar muqim yashaydigan hududlardagi yuzlab qishloq ham o'zlarining tarixiy nomlaridan mahrum bo'lib, Guliston, Bo'ston, Istiqlol singari nomlarga almashtirildi. Garchi nomlar faqat hujjatlarda almashtirilgan bo'lsa-da, lekin mahalliy aholi bu qishloqlarni hozir ham eski nomlari bilan ataydi.
Dahana Kek, Kek Mazar, ana Aykamar, bu nomlarning hammasi turkiy nomlar. Aybatqan degan joylar bor. Aykamardan keyin Aybatqan bor. Keyin undan keyin Nari Tag'arovti dashtiga borsangiz, Ay xotin degan joy bor. Shu geografik nomlarning hammaganasi turkiy nomlar. Bir mana qadimgi buyuk Ipak yo'lining ustida joylashgan. Aynan mana tuyoq harvonlari mana shu oraliqdan o'tgan. Shunday o'tib keyin Ermachi tarqali mana tog'ning orqasi oshib ketgan.
Faxroboddagi etnik laqaylar yashaydigan qishloqlardan biri Yermasjid deb nomlanadi. Bu masjid Zardushtiylar davrida qurilgan va shu kungacha saqlanib qolgan.
Islomdan avval ajdodlarimiz Zardushtilik diniga e'tiqod qilishgan. Buni shu qo'ldan o'zlari qilishgan shu ajdodlarimiz bu yerda 4 mehrobli joy bo'lib, tepasi ochiq va u bundan tuynuk bo'lib, tuynukdan yaroqib tushib turgan. Sovuq paytlari bu ortaga olov o't qolib yaqishgan va tutun shu tuyukdan chiqib ketgan. Ham bu yerda shunday nima vaqtlar jon saqlashgan, ham shu Zardushtilik dinining ibodatxonasi bo'lgan. Mashaqqat bilan qurilgan inshoot bor. Bunda mashaqqat evaziga qurilgan. Bu Tojikistonda yagona masjid. Jahonda ham yagona masjid hisoblanadi.
Yermachit. Devorlari qattiq tosh ekan. Tojikistonda laqaylar muqim yashaydigan hududlarda bunday ming yillik tarixiy yodgorliklar ko'p. Laqaylar nafaqat bunday yodgorliklarni, balki boshqa turkiy xalqlarda uchramaydigan o'zlarining madaniyati, urf-odatlari, qo'shiqchilik, xalq og'zaki ijodi namunalarini ham ko'z qorachig'iday asrab kelishadi.
Yaxshini ko'rsa do'stlari, uning ko'ngli bo'lar bosh. Askarlar kelsa bobolar, bavrga kelar o'ynab tashi.
Qaylarda bu to'ylarda aytiladi endi bu
to'ylarda aytiladi. Bayramlarda aytiladi, Navrozlarda aytiladi. Bu boshliq san'ati mana shunday.
Sizning nimangizda repertuaringizda boyligingizda qaysi nimalar bor? Nimalarni aytasiz?
Go'roqli, alpomish, oy parcha. Mana shu dastonlarni har bir 6-7 dastonni yod bilib aytaman.
Bo'lmasa, sohaga qanday sizga kelib qolgan bu kasb? Qayerdan o'rgangansiz?
Otamdan o'rganib, 7 yoshimda do'mbirani chertib o'rganganman.
Laqaycha termalar, laqaychalar aytgansan?
Laqaychalarni aytganman, avval do'mbira chertib, ta 16 yoshimdan keyin qo'shiq aytganman.
Laqaylarda qaysi mashhur soqillar, baxshilar bor edi?
Bizda Karim degan saqi bobomiz bor. Karim bobo. Azam qul degan saqi bobolarimiz o'tgan.
Ey dombalamma qo'shatar. Ey bugun bir maydanaya, seni bugun chertayin.
Laqaylarda xalq og'zaki ijodining yuzlab namunasi bor. 84 yashar Xayrulla bobo Mamadvaliyev hozir ham laqay to'ylarini bobolaridan meros bo'lib qolgan turli termalar bilan qizdiradi.
Uy ortida ko'k tikkanga uy tikkan, boshingdagi qalpoqda qanday chevarlar tikkan, boshingdagi qalpoqning boshqa guli bor ekan, uying kuygiri yigitning boshqa yari bor ekan. Uy ortida ura bor, urachida tura bor, har narsaning vaqti bor, alla balam baxtiyor. Qor yog'adi lapalab, yorim ketdi o'pkalab, har bir kun keladi ko'pagida yerkalab. Qirq qiya yo'llarda qayildim senga, qizil gulding navdasi egildim senga, hay bilma oshiqman senga.
Dushanbe shahridan 70 chaqirimcha janub-sharq tomon yursangiz, laqaylar ko'p yashaydigan Yovon tumaniga borasiz. Yovondagi qishloqlarning aksariyatining nomi turkiy nomda. Qaynar, bosh qaynar, o'rta qaynar. Biz hozir Yovon tumanining Malay qishlog'iga kirib keldik. Bu qishloqda Dona ismli bir yigit yashaydi. Bu yigitning asli kasbi ustachilik, lekin qo'shiqchilikni ham o'ziga kasb qilib qolgan. Dona laqaycha qo'shiqlarni juda mohirlik bilan ijro etadi.
Mallar tebisse bu nimedir çiçeğim, ağzı burnun kıçısı şu nimedir çiçeğim. Ahtamalar kıçısı tebişkenin çiçeğim, ağzı burnun kıçısı tebişkenin çiçeğim. Çiçeğim, şükür dünya kılmın şimdi cüreğim.
Kasbingiz ustachilik.
Aha.
Qo'lingizdan qanaqa hunarlar keladi?
Mana sab do'konim bor. Temirlardan mana bu uy quraman. Darvoza qilaman. Shunaqa ustachiliklar.
Qo'shiqam aytasiz?
Qo'shiqam aytaman, qo'shiq.
Qo'shiq nima? Bu sizga o'qiganmisiz yoki
ayniqsa shu qo'shiqlarni juda yaxshi ko'raman. Shuning uchun mana bu laqacha, tojikcha, o'zbekcha qo'shiqlarni, qirg'izcha qo'shiqlarni aytib yaxshi ko'raman-da shu shular aytishdi.
Yaxshi ko'rasiz, endi qo'shiq aytganda mazza qilasizmi?
Mazza qilaman, dam olaman. Anaqasiga chunki o'zim yaxshi ko'raman shu tortib qo'shiq aytishlarni.
Laqaylar asosan chorvachilik va yilqichilik bilan shug'ullangan. Yozda yayrovlarga ko'chib o'tishgan, qishda esa qishloqlarga tushishgan. Balki shuning uchun bo'lsa kerak, ular nonni asosan qizdirilgan yassi toshda pishirgan. Ammo necha asr o'tgan bo'lsa hamki, tobonon laqaylar oshxonasini tark etmagan.
Laqaylarni milliy nonimi? Chunki boshqa yerda biz uchratmadik-ku
bunda. Bu ota-bobomizdan qadim zamondan bu tavonam deb ular adirdan tashdan tava qilib vaqtida eski zamonda ota-bobolarimiz shunday qilib pishirib nonni yegandi.
Ha, endi qadim zamonda endi har joyda yashashgan.
Ha, mana hozir shu ota-bobomizning kasbini biz ham olib ketyapmiz. Ha, adirga bug'doy qilamiz. Buni uyga olib kelamiz, tegirmonga aparamiz. Un qilib olib kelib shunday qilyapmiz. Yo, bismillah.
Ana.
Ana shunday qilib ayollarimiz shu tavani. Hozirgi yoshlar endi uncha bilmaydi. Endi eski
yoshlarga ham o'rgatdingmi?
Endi yoshlarga o'rgatyapmiz endi. Inshaalloh. Ana bu tavani sherga kelsa, keyin ag'daramiz.
Tagidagi nima bu? Nimani ustida pishiryapsiz?
Bu tagidagi tosh.
Qani?
Yo, bismillahirrohmanirrohim.
Qani, oh, oh, oh. Bismillahirrohmanirrohim. Haqiqatdan boshqacha bu.
Shirinmi?
Juda ham shirin. Keringlar, laqaylarning tovoq noniga. Mana tovoq nonga yeb ko'rdik, mazasi juda shirin. Hozir esa laqaylarning yana bir milliy pishirig'i. Nomi nima buni?
Chegadak dedi.
Bu nimadan qilinadi?
Sut, yog'. Shunga ilanadi-da, tuxum bo'lsa tuxumga ilanib. Keltiriladi-da, undan keyin eshib, joyda siqib soladi.
Bu har kun pishiriladi, to'ylarga.
Shu to'ylarga birinchi keyin qizib pishadi.
Chegaldak degan nomi bormi buni?
Chegaldak degan nomi bor. Laqaylarda shuni o'zbeklarda shu chegaldak deydi to'ylarda.
Bu chegaldak laqaylarning shunday bir taomiki, asosan to'ylarda, xursandchilik kunlarida qilinadigan taom. Buni endi tarkibida xamiri o'zi bilan, yog'i o'zi bilan, suti o'zi bilan, yana bu shirinligi, shakari o'zi bilan bir nechta taomni o'z ichiga oladi-da bu. Shunday bir ajoyib taomki, buni yeb ko'rgan odam lazzatidan o'zi biladi mana bu shunday bir ajoyib taom. Bismillahirrohmanirrohim.
Laqaylarning tikuvchilik hunarmandchiligi ham boshqa turkiy elatlardan jiddiy farq qiladi. Ayniqsa kelinlar sepida nozik qo'l mehnatining samarasi bo'lgan xilma-xil sarpolarni boshqa turkiy xalqlarda uchratmaysiz.
Shu boshqa. Na bular esa juftchalg'ichlar, qizlarga juftchalg'ichlar. Ay. Ana bu ay mangnay, mangnay qizlarga. Ana bu juftchalg'ich, bu serpesi, bu juftchalg'ich. Ana bu juftchalg'ich. Töşeklerde ana kurtenağının qol. Kurten sudre bol.
Laqaylarning.
Ha, mana laqaylarning kurtesi. Laqaylarning kurtesi.
Kelinçeklerge. Yok bunlar da.
Kızlar babanda?
Tıkken ben haye. Kelinçekler için lakaylardaki de. Bıraklar.
Yomonlik muhabbat opaning aytishicha, har bir kelin bo'ladigan qiz o'zining sepini o'zi tayyorlaydi. Va kuyovga ham do'ppi, ya'ni laqaycha aytganda taqiya tikadi.
Taqiya, ya'ni taqiya degan gapning mazmuni boshda turadigan, mana bosh ko'ramiz, boshda qiyalab turibdi. Ani, shu nomi faqat shu nom bilan ablar taqiya. Bu yerda asosiy belgini o'qiyman. Bana bir de törtte rasım. Bitti, ikide, üçte, törtte. Kız bana ata uyuda 12 yaştan başlayıp çıkardı. Tahminen 2 yıl, 1 yılda kadar 2-3 Mart'a işlep boğandan keyin özünün kiyavuga bitti gene dopunu 13-14 yaştan da 17 yaşta çıkıp tayarlaydı. Demek ki ben, mesela bana ah gül bilen, belki türen sarı gül, bu atanın ramzı, kızın atasının ramzı, bu sarığı anasının ramzı. Bana bu yaşıl turgan bu bolaning otasining ramzi, bu tomonda qizil turgan bu onasining ramzi. Ya'ni oiladagi qurilgan ikki yigit qizning davlati ota davlati ana tepasida turadi, mana marmar. Tog'da turibdi. Davlatni biz toqqa ko'tarib turibmiz degan mazmundagi gap. Endi davom etamiz. Bitta mana qora chiziq ko'rilgan taqiyaning tagi qora. Ya'ni yer olam qorong'ilik. Biz hayot quryapmiz ana shu qorong'ilikni yoritish uchun. Mana ko'rdingizmi, bu yerda chizilgan qarang, mana boshqacha gul bor mana. Bu gullar mana boshqacha, bu avlodlar. Bizning ajdod avlodlarimiz ota ona duo qiladi. Parvardigora, sizlarning yo'llaring, hayotlaring chiroyli bo'lsin, mana qani chiroyli bo'lsin. Quruq qora kecha tuman qorong'i yerda yoki oddiy yerda gullatadigan mana bu avlodlar. Va ular o'zlaridan keyingi davrga kelib, ya'ni nevaralariga mana bolalar o'g'lining farzandlariga aytayapti. Mana sizlarga kechaligu, mana sizlarga kunduz, mana sizlarning hayotlaring. Mana 8 ta xat bor mana. Agar savob ishlasalaring, yaxshi o'qisalaring, pok bo'lsalaring, oilalaringni saqlasalaring, ota-onalaringni hurmat qilsalaring, sizlarning boradigan joylaring oxiri jannatga boradigan makonga boradigan azali joyga boradigan joy deb niyat qilganlar, niyatda. Oxirgi nuqta mana tupak mana bu yerda. Bu yerda ikkita tupak. Bittasi timsoliq, qorong'ilik kechaning timsoli, birtasi kunduzning timsoli. Ya'ni har vaqt qaranglar, har vaqt yotishdan oldin, ota bo'yat laqaylarda ota o'z farzandlariga duo qilishga Parvardigoro ertangi kunlaring bafaz barakatli bo'lsin. Kechasin siyosat salomat o'yg'aninglar degan gap berdi. Shu gapirgan. Ana bu tugmachalar bor-ku, tugmachalar bular yulduzlar. Kechasi yulduzli kunlarda, yulduzli yaxshi kunlarda yashab o'tinglar va ajdodlaring mana berkitgan tugish to'kilish emas. Ya'ni sizlarning avlodlaring, ajdodlaring yana ajdodlaring kelgusi zamonlarga o'tib ketsin degan niyat bilan
laqay onalari qizlarini uzatayotganda shunday duo qilishadi.
Ko'plar bo'lsin, ko'llar bo'lsin, xo'jay Xidir yarlar bo'lsin, alning himbet bo'lsin, payg'ambar jashini bersin. Egatiga egarsin, etagidan ko'garsin. Xudoy taoladan nima tilasa shoni bersin. Men ataha aytayin katta kichik quloq sal. Ana yoqdan kelayotir jettatli jettatining ichida bizning kuyov sinvatli, sinvati so'zarasin, davshi qo'qan jessin. Ochag'i to'la kul bo'lsin, to'garagi ul bo'lsin, egay tuga egarib va etagidan ko'garib bay davlatini bersin, alning himbetini bersin, Xudoy taoladan nima tilasa shoni bersin. Amin. Alloh akbar.
Hayron bo'lmang, men boshimdagi taqiya bu laqaylarning milliy bosh kiyimi. Biz hozir Sultonobod qishlog'idagi laqaylar milliy hunarmandlik markazi desak ham bo'ladi. Shunday xonadonlarning biriga keldik. Hozir mana bu opalarimiz esa mana ich bilan band. Ma taqiyalarni ko'ryapman-da, do'stlar, taqiya ham tikasizlarmi?
Ha, bu ma'fi esa o'zimizning
laqaylarımızın milli taqiyası saplanadı. Buna kiyoballarga atap tikken yaş, yigitlerga atap tikkenmez. Ondan keyin babaylarımız kiygende bunun üstüden çalma orağanlar. Namaz okşup paydı da bu cüdeyen kol kegende bu taqiyalarımız. Çünkü bu taqiya bizim azaldan milli taqiyamız saplanıp kegende.
Bu ha?
Bu toybalanın taqiyası. Ma bu taqiyamla bu taqiyanın arasında farkı var. Bu taqiya toybala. Çünkü sünnet toyga atalgan ballarga, sünnet toyga atalgan ballarga bu taqiyanı tigip kiydirgen eneleri.
Bu çi?
Bu endi yangi urfda çıkkan. Hem mana bu Tacikistan'da yaşaymış ki. Tacik braderlerimizin taqiyası saplanadı. Bu hem bizim laqaylarımızga urf boğan hazır. Kiyoballarga kelinçekler tigip şuneyem salay attıra boğçasıga. Ana bu mayda kızcanın başlığı taqiyaysa bu kızlarımızın şaldırağı taqiyası saplangan. Bunu kelinçekler kiygen, yaş kızlar kiygen, şimdiden yugurgenleri de bahar petlerde kiyip durup navruzlarda yugurgenlerse şaldır şaldır şaldır etim özden avaz çıkargan. Şunun için şaldırağı taqiyası saplangan bu.
Biz faqat mana shu kiyimlarda, bayramlarda, urf odatlarimizda mana shu kiyimlarni kiyib, faqat shu kiyimlarda o'ynaymiz.
Laqaylarning hayoti va kundalik turmush tarzi qadimdan otlar bilan chambarchas bog'liq. Ular boshqa ko'chmanchi etnik guruhlar singari otlarni boshqa hayvonlardan ustun qo'ygan. Otlar ko'pincha totem bo'lib xizmat qilgan. Shu bois ot birmuncha ilohiylashtirilgan. Laqay hunarmandchiligida ham otning egar jabduqlari, chavandoz etiklari alohida o'rin tutgan.
Ot bir bozor degan, afzal har bozor degan. Chunki otning afzali o'zi 4 qismdan iborat, 4-5 qismdan iborat bo'ladi. Avvaldan azaldan ota-bobolarimiz bir bozor ko'pchik chirginasa, bir bozor egar to'g'an, yana bir bozor uning janligini olgan, yana bir bozor yana bir sog'lig'ini olgan, shuningdan otning afzalini kiyim kechagini but qilganlar, but qilib kelganlar.
Mana bu ortingizdagilar nima mana bular?
Mavvesi atın kışkı kıyımı saplanadı. Bunu ata babalarımız basıldırık deyip atıp gegen. Bunu kışta, sağıt düşken de atı sağıtkan paytımız bunu orakan. Bunu çirgi deyip atıp gegen ata babalarımız bunu atın egerdin tekne astıdan taylaydı. Üstüden eger koyuladı. Onun için egerdin üstüden ise mavvu egerdin özünün çaptığı var. Bunu koyuladı.
Bu çaptık değil adı.
Bunu köpçük deyimiz.
Köpçük bu.
Bu köpçük deyimiz. Bu ne ise çirgi deyil adı.
Çirgi.
Ata babalarımız çirgi de atıp gegende.
Şimdi şu bana şu lakaylardın, bana şu ürünleri sizlerge ajdatlardan ötüp gel yaptı da.
Ajdat avlatlarımızdan ötüp gel yatkan ürünler.
Siz kimle organ gelsin mesela tikişte bunlar sizlerde?
Tikişte bizge Huda rahmeti. Bu hamsayamız Huda rahmet kısın Eşan Baba Masufhan Eşan Baba örgütken. Bir yerde hemmemiz şu kişinin şagırtları bulamız.
Nima uchun otni yaxshi ko'rasiz?
Ot endi biziki laqay zodimiz uchun laqay bo'lganmiz, ota bobomiz shu ot bilan katta bo'lgan. Shu o'zi yemaydi, balasiga bermaydi, otiga beradi. Mana shu tub laqay mardim mana shundan. Bir xilga o'xshab hali foyda ziyoni to'liq ot uchun beradi. Otni yaxshi ko'radi laqay mardim.
Sobiq ittifoq davrida Sultonobod qishlog'ida laqay zotli otlarni yetishtiradigan maxsus korxona bo'lgan. Xalq tilida u konzavod, ya'ni ot zavod deyilgan. Hozir u korxonadan asar ham qolmagan.
Ulardan biri, masalan, laqay zotli otlarda rashki juda qattiq bo'ladi. Ya'ni mana bu ayirga uyurga deyiladi, laqaylarda uyurga qo'yilganda shu otlar 2 yoshda, 3 yoshdagi erkak toylarni mana shu suvdan chiqarib o'zi chiqarib yuboradi-da, turib chiqarib yuboradi. Ya'ni boshqa zotli otlarda, boshqa otlarda shu xususiyat topilmaydi. Yana bir xususiyatlardan biri juda hayoli bo'lgandek desak ekan, yoki bo'lmasa ba'zi bir ayg'ir uyurga qo'yilgan otlar kunduzi chopmagan, ya'ni uchmagan. Kechasi ular uchgan degan nimalarni eshitganmiz, ko'rganmiz.
Bu otlarning boshqa zotli otlardan farqi mana bu bo'ri qirlarga birdek yurishi. özünün minilədigən atlar, misal üçün minilədigən atları da atsak, özünün üstüdəgi mingən yegəsi bilən, yəni 60-80 kilogram yük bilən, 40-yəm, yenişkəyəm birdik yürədigən atlar hesablanadı. Və xocalıklar gəyəm, araba gəyə, ya ki, ona bu yer haydaşlar gəyəm, cüdə çidamlı atlar sanaladı bu laqayzatlı atlar. Bundan taşqarımda milli oyunlar var, köpkarı deyilədi adabitildə, biz özümüz ulaq deyimiz. Buna şu ulaqlar gəyəm, cüdə çidamlı, baqıvat çayır atlar hesablan gəyəm.
Laqaylar esa hayotlarini otsiz tasavvur qila olmaydi. Shuning uchun ham ular bu ot zotini saqlab qolishga harakat qilmoqda.
Eski o'zimizning ota-bobolarimizning aytishicha, tuzilishidan, tana tuzilishidan va toza qonilligidan va xarakteridan laqay zotlarning hayotda xarakteri boshqa otlarga hech qachon o'xshamaydi. Egasiga sodiqligi va judayam ziyrakligi tarafidan ajralib turadi boshqa parodalardan. Misol uchun mana shu ulaqni misol keltirsak, ulaqda nihoyatda egasiga sadoqat bilan xizmat qiladi va tez egasini tushunadi. Bizda mana shu o'zimizning tilimizda ot bilan chavondozni tildosh deyiladi. U tildosh deyiladi, bir-birini tushunishini tildosh deb ta'riflaydi shunday.
Ajdodingiz ham chavondoz.
Chavondoz.
Laqaylar o'zi hammasi chavondozlar.
Chavondozlar, chavondozlar laqaylar. Qulaqa shu bobo kasbimi chashu otni zanmatsak degan o'qtida hammasi.
Xalas,
otni yaxshi ko'rganlar.
Otni aytishadiki, xotindan ham ko'proq yaxshi ko'radi.
Xotinni endi ot bir odamning nimasi deydi?
Do'sti.
Do'sti bil. Mana shu otga minib kelgan kuningiz qanday bo'lasiz? Ha, bari minib keldingiz siz.
Otga bo'lsa.
Ha, aya.
Mazasi shunda.
Mazasi shunda. Qayib kelasiz. Ha. Mana gireja bo'lsangiz ham shu otni chinya qilasiz sizni. Ha. Men sizga aytaman, gireja bo'lsangiz ham otni chinya qiladi.
Nechta tashagansiz?
Shabi ko'p ulim, barcha tishni to'kdik, qo'lni sindirdik, laqay zadini ko'paytiramiz deb. Tamoman qichar O'zbekiston borib, aka nomidir yangi nomam olib keldim Istanbul chavondoz deb turib, O'zbekiston qamadi, Qirg'iziston qamadi. Turkmenistonga doğru chopdik.
Otlarning nomi bormi?
Ha.
Nima u?
Buniki Fırçoska.
Fırçoska.
Ha.
Buchi.
Bu arab.
Arab ota, nima uchun arab?
Ha, endi chaqonligi uchun-da.
Chaqonligi uchun?
Ha.
Bular chopganmisizlar?
Ha, 2 yildan beri chopayapti.
Uloq olib chiqasizmi?
Ha, yaxshi, echki qo'y oldik. Yaxshi.
Qo'yoblar.
Yo, bular chopib kelgan otlar polni borgan yerda quruq qaytmagan.
Necha yoshda bu otlaring?
Ha, buni 9da bo'lar.
Buchi?
Buzisi jon 7da bo'ldi aynan.
Otboqarning oilasida katta bo'lganman. Shu bir she'rim ham bor. Ot yeteklab chiqqan oyog'im madad olmay hassa tayoqdan kun bitganda do'stlar ne ajab ot ustida qolsam oyoqdan degan bir to'rt qator misram ham bor edi. Shu yoshligimdan shu otlar bilan o'sganmiz. Ancha shu otlar haqida ma'lumotim bor. Mana bu qo'limda ushlab turgan kitob mana ko'ryapsizlar, juda salmoqli kitob. Laqaylar, laqay otining haqida. Uzangiga oyog'im kalta, jilovlarga qo'lim yetmaydi. Tushimdagi gala uyurlar xayolimda urkib ketmaydi. Bobom otga Alloh deb mingan, otam otga orlanib mingan, o'zim otga zorlanib minay, jilovidan tutib turingsiz.
Bizning safarimiz davom etadi. Biz hozir Rangon qishlog'idagi Usta Abduqahhorning uyiga kirib keldik. Usta Abduqahhor chavandozlar uchun maxsus etiklar tikadi hamda qamchi yasaydi.
Buna balandlığa çıktım.
Yani bu tüzlerini mi yapadıyken de?
Tüzlerini yapadıyken. Ben şöyle geçe çıktım hatta.
Yani şu bitti etkili yasası için kaçı vakit gitti?
Bir hafta vakit gitti, bir hafta.
Yani hususiyatı mı da mesela yengil mi? Peki başka?
Hem yengil hem keyin çavandazlarına yani bunun sırı var. Sırı varlığı şu attan yıkılganda bu üzerine ilişip kalmayıydı. Hazır etkiler kop pazardayım. Bunlar buna çap, on kalıpa kılıngan. Bunlar ayakı ilişip kalış demesi var da.
Hafı var.
Hafı var. Bunda ayaktan çıkıp etti bu. Ne yıkılsayım kandayım.
Laqaylar Tojikistonda polvonlari bilan ham mashhur. Laqaylar kurashni olish deydilar. Ya'ni oyog'iga chil solib raqibining kuragini yerga tekkizish. Agar kuragining bittasi yerga tegmay qolsa ham halol hisoblanmaydi. Yovonlik parda polvonning aytishicha, olish laqaylar uchun or va nomus belgisi.
Shuning uchun u polvon deydiki, polvon shu hamma kurashchini, olishchini ardoqlaydi ki, haqiqatan bizim orimizni, nomusimizni oldi degan ma'noda shunday olsamiz.
Siz ham kuragingiz yerga tekkanmi?
Kam-kam. Kam-kam tekadi. Endi uni rostini aytish kerak-da. Bu
kuragi yerga tegmagan laqay polvonlari bormi?
Tegmagan laqaylar bilan
Xolmurod
polvon o'tdi. Dursa polvon o'tdi.
Allamurod
polvon, Qizilboy polvonlar shu to 55-60 yoshlargacha olishib kelib, or nomus uchun olishdilar.
Tojikistondagi o'zbek adabiyotini laqay adiblarisiz tasavvur qilish qiyin. O'tgan asrning 70-yillarida bu elatdan o'zbek adabiyotiga Said Ne'matulloh Ibrohim, Zikrillo Vali kabi shoirlar, Eshmuhammad Donaxonov, Jo'raqul Ajib kabi yozuvchilar kirib keldi.
Masalan, Said Ne'matulloh Ibrohim ham barmoq vaznida va ham aruz vaznida juda samarali va mahoratli ijod qilgan shoir hisoblanadi. Bu kishining orifona she'rlari, bu kishining mashhur o'sha ma'naviy ma'rifiy g'azallari nafaqat Tojikiston o'zbek adabiyoti, balki O'zbekiston o'zbek adabiyotida ham katta voqea bo'ldi. Juda ulug' munaqqidlarning nazariga tushdi. Tojikistondagi grajonlar urushi payti halok bo'lgan, shahid bo'lgan mashhur shoirimiz Zikrulloh ham Vali ham laqay elatiga mansub edi. U kishini nihoyatda o'ynoqi, nihoyatda ravon she'rlar va g'azallari bor. Shulardan biri meni zehnimda qolgani bu Laqay go'zali degan she'ri Zikrulloh xonning o'tgan asrning 80-90 yillarida to'y ma'rakalarda doimo kuylanib kelinardi.
17 yoshingmi, 18 yoshing, simsiyoh qoshingmi, qayrilma qoshing, ilohim salomat bo'lsin-da boshing, balog'at yoshlikning qaynoq mahali, oh qalbim g'azali, laqay go'zali. Uzoqlab ketsangiz netaman deding, kelsangiz dil sirim aytaman deding, lek enam bilsalar qaytaman deding, ening ham qiz bo'lgan senday mahali, oh qalbim g'azali, laqay go'zali.
Xo'p, nasrda ham laqay elatdan chiqqan yozuvchilar mahorat bilan ijod qilishdi. Ularning birinchi safida albatta ustoz Eshmuhammad Donaxonov turadi. Eshmuhammad Donaxonovning mana shu Ibrohimbek haqida yozilgan kuyin asari laqay xalqiga qaytadan bir g'urur, bir jonlanish, bir g'ayrat va shijoat ato etdi. Kuyin asari adabiyotning naqadar muhim ekanligi, xalqning ruhiyasini ko'tarishdi, xalqning o'zligini saqlashda adabiyotning nihoyatda muhim ekanligini ko'rsatib berdi. لقای ایلته بو اثر اوچون استاد اش محمد دانخان افتن جوده جوده رازه من لقای چالاره لقای کمپرلارنین بو اثر حق ده یغلب گپرگنلارنین دواخه بگم من
Tojikistonlik laqay elatiga mansub jurnalist va yozuvchi Hasan Erboboyev ham Muhammad Ibrohimbek haqida 3 kitobdan iborat trilogiya yozgan.
Birinchi general Simuslik unvoniga sazovor mashhur rus qo'mondoni Suvorov bunday tashvishlardan mutlaqo xoli bo'lgan. Barcha ta'minot davlatning hisobidan va uning zimmasida edi. Ibrohimbek esa Qizillar armiyasini necha martalab armonda qoldirgani bir emas 10 yildan ortiq katta bir davlat esir qurolli kuchiga qarshi qahramonlarcha kurash olib borganini e'tiborga oladigan bo'lsak, uning Suvorovga qaraganda general Simuslikka 10 karra haqliroq ekanligi aniq bo'ladi. Bu unvon o'rniga esa 70 yil bosmachi ataldi. Bunday fikrda mutlaq qotib qolganlar bugungi mustaqillik kunlarida ham afsuski hal-hanis topiladi.
O'tgan asrning 90-yillarida Tojikistonda Mustaqil Laqay ovozi gazetasi ham nashr qilingan edi. Ammo iqtisodiy qiyinchiliklar sabab gazeta uzoq yashay olmadi. 1-2 yillik faoliyatidan so'ng gazeta nashri to'xtadi. Laqaylar Tojikiston va Afg'oniston shimolida necha asrlardan buyon muqim yashayotgan xalq hisoblanadi. Laqaylar o'tgan asr boshlarida Buxoro xonligining Hisor va Baljivon bekliklarida yashagan. Hozir esa ularning avlodlari Surxondaryo viloyatining Denov, Tojikistonning Rodaki, Yovon, Sor tumanlarida hamda Xatlon viloyatining Qo'rg'ontepa va Ko'lob mintaqalarida muqim aholi sifatida istiqomat qilishadi. Afg'onistonning Bag'lon va Balx viloyatlaridan 100 minglab laqay yashashi aytiladi.
Umuman laqaylarning illat sifatidan oila sifatidan shakllanib illatga o'tish tartibi xususan 11-10 asrdan boshlab. Ularning asli bobolar tarifidan kattalarning huzuridan yer taqsim qilishida Chingizxon, ya'ni ta'kidlamoqchimanki, bu Chingizxon Mo'g'ullar Chingizxon emas. Bu Muso Alloh zamonidagi shu qavmdan, shu xalqdan chiqqan yigit shoh bo'ladi va yeri ta'zim qiladi. Asli vatanlari hozirgi Termiz shahrining yaqinidagi vodiydagi Qay vodi, Day vodisida yashab o'tganlar. Day vodisi shimoli Termiz shahrining shimol tomoni, sharqiy Turkmeniyaning va shimoli Kaspiy dengizining janubiy tomon hududlarida Semyonov tomonidan Srednye istoriya Srednye vekov tarixida ko'rsatilgan vodiy Day vodisi tarzida yozilgan. Lekin ma'lumot bo'lishicha keyingilar tadqiqot ishlari olib borganimizdan keyin arab tilidagi D tepasiga agar qo'shimcha qo'shilsa Qay bo'ladi. U day emas, qay dashti bo'lgan. Qay. Qof agar shu tepa olinsa deb o'qigan. Mumkin Semyonov shu day tarzida o'qigan bo'lsa kerak, lekin asli qay nomi bo'lmasa. Qay degan gap tek, erkin, ozod degan gapdan olingan bo'lib yozilgan kitoblarda. Xususan manbalarning eng ulug'rog'i 10-asr yozgan hududi tarix, at-tarix degan avtori nomalim olim tomonidan qaylar juda keng qayd qilib o'tildi.
Tojikistondagi turkiy tilli elatlarning salmoqli qismini tashkil etgan laqaylar bugun ana shunday hayot kechirmoqda. Tojikistondagi fuqarolik urushi paytida ularning bir qismi qo'shni O'zbekistonga qochqin bo'lib o'tgan edi. Ammo ular propiskaga qo'yilmadi va fuqarolikka qabul qilinmagani sabab yana Tojikistonga qaytib ketdi. Tojikistondagi ishsizlik Og'ir iqtisodiy hayot sabab bugun ham aksar laqaylar Rossiya, Qozog'iston va Turkiyada mehnat muhojiri bo'lib hayot kechirmoqda. Hayot qancha og'ir bo'lmasin, qancha tashvishli bo'lmasin, laqaylar o'z qadriyatlarini saqlab qolishga harakat qilyapti. We'll be right back.
Ay kızların tüylerime salayım. Mama kızı, aydan sulu, ay sulu, ay malazın nazığa lal buladı alpamış. Cörme serpesi tügül, sarpalayım ay kızı, maktaştan tılım aciz, yavanımdım kızları. Ay baldakla ay badak, sele sele tat kan tamak, belek cüzük tengedin uyalanın kızları, kürteleri bir makam terendi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Isroil Jabaliya qochqinlar lageriga zarba berdi. Falastinliklar o'z yaqinlarini Xon Yunusda dafn etmoqda. Falastin prezidenti Baydenni Isroilga bosim o'tkazishga chaqirdi. Rossiya dronlari Ukraina infratuzilmasiga zarba berib, elektr uzilishiga olib keldi. Ukraina qurolli kuchlari mahalliy ishlab chiqaruvchilardan 2000 dan ortiq dron oldi. Yaqin Sharqdagi urushning 44-chi kuni va Ukrainadagi urushning 633-chi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Isroil Jabaliya qochqinlar lageriga zarba berdi. Hujum oqibatida bir necha kishi halok bo'ldi. Isroil kuchlari kecha G'azodagi Jabaliya qochqinlar lageriga uyushtirgan hujumida bir qancha falastinlik qurbon bo'ldi. Mahalliy rasmiylar vayronalar ostida odamlar borligini bildirdi.
Bugun ertalabdan beri Jabaliya lageriga raketalar kelib tushmoqda. Jabaliya lageri o'rtasida joylashgan butun bir turar joy majmuasi nishonga olindi. Ko'rib turganingizdek, bombardimondan keyin ulkan chuqur hosil bo'ldi. Bu yerda 15 kishi vayronalar ostida qolib ketgan. 3 kishining jasadi chiqarib olindi va biz qolganlarni qidirishda davom etyapmiz.
Texnikalar yetishmagani bois fuqaro mudofaasi kuchlari va tinch aholi omon qolganlar va jasadlarni olib chiqish uchun vayronalarni qo'lda kovlashga majbur bo'lmoqda.
Tirik qolganlar va jasadlarni tortib olishda juda qiynalyapmiz. Omon qolganlarni olib chiqishga e'tibor qaratyapmiz. Ko'rib turganingizdek, ikki qo'l bilan ishlashga majburmiz. Bitta ekskavator bor edi, u ham ishdan chiqdi. Buldozer ham buzildi. Ko'plab tez yordam mashinalari yonilg'i tugagani sababli ishlamayapti.
Isroil Hamas mojarosi 7-chi haftaga kirar ekan, G'azo sektori rasmiylari halok bo'lganlar 12300 kishiga yetgani, ulardan 5000 nafari bola ekanini ma'lum qildi. Allohu akbar. Isroil shimolni egallagandan so'ng G'azo janubiga hujum boshlanishi haqida ogohlantirdi. Falastinliklar o'z yaqinlarini Xon Yunusda dafn etishga yig'ildi. Isroilning yuqori martabali manbasi va ikki sobiq avvaldorning so'zlariga ko'ra, G'azo janubiga yurish shimoldagidan ko'ra murakkabroq va halokatliroq bo'lishi mumkin, chunki Hamas jangarilari ham Xon Yunus hududida joylashgan.
Hammaga ma'lum vaziyat tobora og'irlashib bormoqda. Qon to'kilish to'xtamayapti. Hech qanday mintaqaviy yoki xalqaro harakatlar bo'lmayapti. Odamlarni qirib tashlash uchun dushmanga yashil chiroq yoqildi. Ular bolami, ayolmi, fuqaromi, qurollimi, qurolsizmi, hammani yo'q qilishga qaror qilgandek harakat qilmoqda.
Falastin prezidenti Mahmud Abbos AQSh prezidenti Jo Baydenga murojaat qilib, Isroil operatsiyasini to'xtatish uchun bosim o'tkazishni so'radi.
Al-yawm atawajjahu lir-ra'is al-amriki Jo Bayden.
Prezident Bayden, sizni barcha rasmiy va insoniy vakolatlaringiz doirasida ushbu insoniy falokatni, begunoh xalqimizga qarshi qirg'inni to'xtatishga chaqiraman. Tarix bu jinoyatni sodir etganlarni kechirmaydi. G'azoda qamalda qolgan xalqimizga yordam berishga chaqiraman. Bu urush zudlik bilan to'xtatilishi kerak. Qanday qilib bu genotsid o'zini himoya qilish bo'lishi mumkin? Bu genotsid jazoga tortilishi kerak bo'lgan urush jinoyatidir.
AQSh prezidenti Jo Bayden Falastin ma'muriyati Isroil Hamas urushidan keyin G'azo sektori va g'arbiy sohilni boshqarishi kerakligini ta'kidlagan. Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahu Tel-Avivdagi Isroil mudofaa shtab kvartirasida shanba kuni o'tkazilgan brifingda Isroil urush qonunlariga amal qiladi dedi.
İsrail poelet lifi dinaya milhama.
İsrail uruş kanunlarına amal kıladı. Dünyadaki en ahlaklı armiya bizim armiyamız şunday işleydi. Halkara yardımını kollaş üçün insanperverlik yardımı ham juda muhimdir. Humanitar yardım bulmasa, hatta en yaxshi dostlarımız ham vaqt o'tishi bilan bizni qo'llab quvvatlashga qiynaladi. Va urushni oxirigacha davom ettirish biz uchun juda qiyin bo'ladi.
Shanba kuni Isroilning G'azo sektori janubidagi turar joy hududlariga uyushtirgan hujumlarida kamida 47 kishi halok bo'ldi. Ayni paytda BMTning Falastinlik qochqinlar bo'yicha agentligi qochqinlarga boshpana bergan shimoldagi maktabda yana 10 kishi halok bo'lgani va yaralangani haqida xabar qildi. Isroil kuchlari G'azo shimolida quruqlikdagi operatsiyani davom ettirmoqda. Isroil armiyasi matbuot kotibi Al-Shifa kasalxonasida topilgan tunnelda operatsiyani davom ettirayotganini bildirdi.
Isroil kuchlari 4 asosiy sa'y-harakatlarni amalga oshirishda davom etmoqda. Birinchisi garovga olinganlarni topish va ular haqida ma'lumot olish. Bu eng muhim vazifa. Ikkinchisi qurol-yarog'larni, qo'mondonlik va nazorat punktlarini topish. Uchinchisi kasalxona hududida joylashgan terrorchilarni topish. To'rtinchisi kasalxonadagi yer osti yo'lini fosh qilish va uni yo'q qilish. Hozir Al-Shifa kasalxonasida topilgan yerosti yo'lida maxsus kuchlarimiz ishlamoqda. Qo'shimcha ma'lumotlarni yana xabar qilamiz.
Falastin rasmiylari avvalroq Isroil armiyasining Al-Shifa kasalxonasidan ko'plab xodimlar, bemorlar va qochqinlarni majburan janubga ko'chirishda ayblagan. G'azodagi Nosir kasalxonasi oldida falastinliklar mushukni erkalamoqda. Nosir kasalxonasi oldida yig'ilgan falastinliklar mushuk bilan o'ynab, bir lahza bo'lsa-da qonli urush oqibatlarini unutishga harakat qilyapti. Isroil shimolni bo'ysundirgandan so'ng, G'azo janubidagi tinch aholini boshqa joyga ko'chish haqida ogohlantirmoqda. AQSh prezidenti Jo Bayden Washington Post gazetasida e'lon qilingan maqolasida Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan Falastinning AQSh va Yevropa ittifoqida terrorchi tashkilot deb topilgan Hamas guruhi xatti-harakatlarini taqqoslar ekan, ularning Ukraina va Isroilga qarshi kurash uslublari va maqsadlari o'xshashligini urg'uladi. Bayden Hamasning top-toza yovuzliklarini va Putinning Ukrainaga qarshi tajovuzini qayd etarkan, jahon hamjamiyati ularni to'xtata oladimi yoki yo'q deya savol qo'yadi. Putin ham Hamas ham qo'shni demokratik davlatlarni dunyo xaritasidan o'chirib tashlashga intilishmoqda. Putin ham Hamas ham mintaqaviy barqarorlik va integratsiya inqiroziga umid qilishyapti. Xaos tarqatish hisobiga ustunlikka erishmoqchi, deb yozadi Bayden va Amerika bunday bo'lishiga izin bera olmaydi deya ta'kidlaydi. Ayni chog'da Oq uy rahbariga ko'ra, dunyo oldindagi bir necha 10 yillik istiqbolni belgilovchi tanlov qarshisida turibdi. Baydenning fikricha Putin va Hamasning urush chorlovini qabul qilish va ularning o'z rejalarini amalga oshirishiga yo'l qo'ymaslik lozim. Endi Ukraina frontidan olingan xabarlarga o'tamiz. Rossiya bir necha haftalik tanaffusdan so'ng ketma-ket 2 kechadan beri Kiyevga ust-na-ust dronlar bilan hujum uyushtirmoqda deya ma'lum qildi Ukraina poytaxti harbiy ma'muriyati. Yakshanba kuni saharga yaqin dushman dronlari guruh-guruh bo'lib turli tarafdan Kiyevga hujum qildi. Ayni chog'da ular yo'nalish bo'ylab harakat vektorini tez-tez o'zgartirib turdi, deb yozdi Telegramda Kiyev harbiy ma'muriyati rahbari Sergey Popko. Ukraina harbiy havo kuchlari xabarga ko'ra, Rossiya uchirgan 20 shahid kamikaze dronlarining 15-tasi havo mudofaasi tizimlari yordamida Kiyev, Poltava hamda Cherkas viloyatida yo'q qilingan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Toshkentda bemorga tegajog'lik qilgan tez yordam xodimiga nisbatan xizmat tekshiruvi o'tkaziladi. Toshkentda erkak 15-qavatdan sakrab vafot etdi. Bayden AQSh, Putin va Hamas oldida chekinmasligi haqida yozdi. Rossiya armiyasining safida jang qilgan tojikistonlik Ukrainada asirga tushdi. Qirg'iziston-Qozog'iston chegarasida 500 yuk mashinasi to'planib qoldi. Qozog'iston Rossiya tashviqotini tomosha qilishga imkon beruvchi portalni blokladi. Rossiya Ukrainalik qo'shiqchi Jamalani qidiruvga berdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. 17 noyabrga o'tar kechasi tez yordam shifokori bemor ayolga tegajog'lik qilgani to'g'risida jurnalist va bloger Shahnoza Soatova ma'lum qildi. Unga ko'ra, yolg'iz o'zi yosh bolasi bilan yashaydigan bemor ayol tez yordamga telefon qilib, iloji bo'lsa ayol shifokor so'ragan. Lekin 2 soatda ham ayol shifokor topilmagani uchun tungi soat 00:15 da erkak shifokor bir o'zi kirib kelgan. 3 shpritsda ukol qilgan. Oxirgisini qilayotgan paytdayoq ayol o'zini g'alati his qila boshlagan. Miyam birdan mast odamnikiday garang bo'lib qoldi. Osmonga uchayotgandek bo'ldim. Es-hushim joyida, lekin oyoq-qo'lim bo'shashib, o'zimga bo'ysinmay qoldi deb aytgan ayol. Shahnoza Savatovaning yozishicha, tez yordam shifokori ayolning ojizligidan foydalanib, unga nojo'ya qiliqlar qilgan, qo'li bilan jinsiy zo'rlagan. Yana ko'proq ishlar qilmoqchi bo'lgan u, ayol xoli boricha qarshilik qilavergach, nihoyat ketgan. Blogerning aytishicha, ichki ishlar organlari ayolning bu borada yozgan arizasini qaytarib olishga undamoqda va buning befoyda ekanini bildirmoqda. Saxal G'azo shahri sharqini to'liq o'z nazoratiga oldi va yer usti amaliyotining 3-chi bosqichini boshlamoqda. Bu haqda Isroil mudofaa vaziri Yoav Galant ma'lum qildi. Galant Ashifo kasalxonasi hududida muhim narsalarni topgan haqida gapirdi, biroq bu muhim narsalar nima ekanini ochiqlamadi. Avvalroq Saxal kasalxona hududida Hamasning yer osti yo'li va qurollar topilgani to'g'risidagi videolarni e'lon qilgan edi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu CBS telekanaliga bergan intervyusida Ashifo kasalxonasi hududida garovga olinganlar saqlanayotgani to'g'risida jiddiy taxminlar borligi haqida aytgan edi. Bu bizning kasalxona hududiga kirishimiz uchun sabab bo'ldi, degan Netanyahu. Biroq Netanyahu Isroil harbiylari Ashifo hududiga kirganida u yerda garovga olinganlarni topa olmagan. Bosh vazir Isroil razvedkasi garovga olinganlar to'g'risidagi ma'lumotlarga ega ekanini bildirdi. Germaniya kansleri Olaf Scholz Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan yangi muzokaralarga tayyorligini bildirdi. Biroq muzokaralardan Putin amaliy ishga tayyorligini namoyish etgan taqdirdagina ma'no bo'lishi mumkin, deb yozadi Zeytun gazetasi. Scholz Putinni Ukraina tinchlikni qaror toptirish yo'lida birinchi qadamni qo'yishga chaqirdi. U qo'shinlarini olib chiqib ketishi kerak, biroq hozirda bunaqa bo'lishining biron alomati yo'q. Putin o'z maqsadiga erishmasligi, ya'ni qurol kuchi bilan qo'shni mamlakatning bir qismini anneksiya qilmasligi kerak, deya ta'kidladi kansler. 19 noyabr kuni O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, taniqli suxandon O'tkir Siddiqov va O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan san'at arbobi Xayrulla Jo'rayev vafot etgani xabar qilindi. Ularning har ikkisi 78 yoshda bo'lgan. Shoir Bobur Bobomurod Facebook sahifasida O'tkir Siddiqovning janozasi 20 noyabr kuni peshinda Ko'kcha masjidida o'qilishi haqida ma'lum qildi. 1945 yilda Toshkent shahrida tug'ilgan O'tkir Siddiqov teatr va rassomchilik san'ati institutining drama va kino aktyorligi yo'nalishini tamomlagan. U 1968 yildan Shodlik ashulalari raqs ansamblida ishlay boshlagan. O'tkir Siddiqovga 1996 yilda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist unvoni berilgan. 2017 yilda Shuhrat medali bilan taqdirlangan. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi deputatlari qarshisida hisobot bergan O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vaziri Amrullo Inoyatov mamlakatda Dr. Max preparati qurbonlari bundan ham ko'p bo'lishi mumkin edi, dedi. Inoyatovga ko'ra, u o'sha vaqtda vazirning birinchi o'rinbosari sifatida faoliyat olib borgan va Dr. Max preparatini iste'mol qilib bolalarning vafot etayotganini kech eshitgan. O'tgan yil 23-24 dekabr kunlari voqeani eshitib, darhol shug'ullanganman. 2023 yilning 10 yanvariga qadar 17 ming nafar hamshira va brigadalarimiz xonadon-xonadon yurib, sirop va preparatlarni yig'ib oldi. O'sha vaqtda prezidentimiz topshirig'iga ko'ra, huquqni muhofaza qiluvchi idora vakillari ham ushbu masalada ish boshlagan edi. Idora xodimlari barcha dorixonalarni inventarizatsiya qilib, siroplarni yig'ishtirib oldi, dedi Amrulla Inoyatov. Toshkentning Yunusobod tumanida erkak o'zi yashayotgan uyning 15-qavatidan sakrab vafot etdi. Bu haqda Bosh prokuratura matbuot xizmati xabar berdi. Voqea 18 noyabr kuni soat 21:07 da manzara turar joy manzilida sodir bo'lgan. Fuqaro SH 23 yoshli rafiqasi NR bilan birga yashab, voqea sodir bo'lishidan 2 kun oldin unga osmonda uchkisi kelayotganini aytgan. Bosh prokuratura ma'lumotlariga ko'ra, erkak 2020 yildan buyon ruhiy asab kasalliklari shifoxonasida shizofreniya tashxisi bilan ro'yxatga olingan. Voqea sodir bo'lgan kuni erkak turmush o'rtog'iga ishga bormas uyda qolishini so'ragan. NR ishdan kelguniga qadar esa eri o'z joniga qasd qilgan, deyiladi xabarda.
xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Qo'shma Shtatlar prezidenti Jo Bayden The Washington Post gazetasiga yozgan kolonkasida Rossiya prezidenti Vladimir Putin, AQShda hamda Yevropa ittifoqida terrorchi tashkilot sifatida tan olingan Hamas o'rtasida parallellar o'tkazdi. Baydenga ko'ra, ularning Ukraina va Isroilga qarshi harakatlari mos ravishda o'zaro o'xshashdir. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Bayden o'z maqolasida Putin va Hamas radikal guruhini yovuzlikning misli ko'rilmagan darajasi va agressor deb atagan hamda dunyo hamjamiyati ularni to'xtata oladimi degan savolni qo'ygan. Putin ham, Hamas ham jahon xaritasidan qo'shni demokratik davlatni o'chirib tashlashga urinmoqda. Putin ham, Hamas ham mintaqaviy barqarorlik, integratsiya barbod bo'lishiga umid qilmoqda va xaos hosil qilish orqali ustunlikka erishmoqchi bo'layotir deb yozgan Bayden, Amerika bunga yo'l qo'ymasligini ta'kidlagan. AQSh prezidentining yozishicha, hozir dunyo bir necha 10 yillik istiqbolini belgilaydigan tanlov oldida turibdi. Bayden fikricha, Putin va Hamas dunyoga tashlangan chaqiriqlarni qabul qilishi lozim va bu rejalar amalga oshmasligi uchun to'sqinlik qilish shart. Bayden fikricha, Ukrainani dastaklash AQSh milliy xavfsizligiga qo'shilgan hissadir. Bu dastaklash ortidan AQSh urushning Yevropaga yoyilishini oldini olmoqda. AQSh prezidenti Hamas radikal guruhining Isroilga 7 oktyabrda hujum qilganini yahudiy xalqiga Holokostdan so'ng qilingan eng yirik yovuzlik deb baholadi. Ayni paytda Bayden Falastin xalqi o'z davlatiga ega bo'lish huquqiga ega ekanini ta'kidladi va G'azoda tinch aholi, jumladan bolalar halok bo'lganidan chuqur qayg'uda ekanini bildirdi. U Hamasni tinch aholini tirik qalqon sifatida qo'llaganlikda ayibladi. AQSh prezidentiga ko'ra, Yaqin Sharqda tinchlik o'rnatishning asosiy sharti Hamasning yo'q qilinishi va mustaqil Falastin davlatini tashkil etishdir. Bayden G'azo bo'lgasi Iordan daryosining g'arbiy sohili bilan bir qatorda Falastin nazorati ostida bo'lishi shartligini ham ta'kidladi. Bayden g'arbiy sohilda falastinliklarga qarshi zo'ravonliklarda ishtirok etayotgan Isroil arboblariga sanksiyalar joriy etilishi mumkinligidan ogohlantirdi. Bayden AQShdagi antisemitizm holatlarini qoraladi va nafratning har qanday ko'rinishiga qarshi kurashni kuchaytirishga chaqirdi. Bayden o'z maqolasini dunyo hamjamiyati bu ulkan tragediya oxir-oqibat olg'a sari tashlangan qadam bilan yakunlanishiga ishonishi kerakligi to'g'risidagi chaqiriq bilan tamomladi. Unga ko'ra, jahon yanada erkinroq va xavfsizroq bo'ladi. Bayden ma'muriyati Kongressni Isroilga va Ukrainaga yordam ko'rsatishga, shuningdek, G'azodagi gumanitar ehtiyojlarga mablag' ajratishga chaqirmoqda. Kongressdagi ziddiyatlar oqibatida bu boradagi qonun loyihasi hali tasdiqlanmadi. AQSh senatidagi demokratlar 7 noyabr kuni Isroilga harbiy yordam ko'rsatishni ko'zda tutgan, biroq Ukraina yordam paketini o'z ichiga olmagan qonun loyihasini bloklab qo'ygani haqida Amerika ovozi xabar bergan edi. Bundan avvalroq AQSh prezidenti Jo Bayden mazkur hujjatga veto qo'yishini bildirgan edi. AQSh Kongressi vakillar palatasida ko'pchilikni tashkil qiluvchi respublikachilar hujjatni yoqlab ovoz bergan. Loyihaga muvofiq Washington soliq xizmatini moliyalashtirishni qisqartirgan holda Isroilga 14.3 milliard dollarlik yordam taqdim etish kerak edi. Oktyabr oyida AQSh prezidenti Jo Bayden Kongressdan Isroil, Ukraina va Tayvanni moliyalashtirishni o'z ichiga olgan 106 milliard dollarlik favqulodda hujjatlar paketini tasdiqlab berishni so'ragan edi. Seshanba kuni Senatdagi demokratlar mazkur tashabbusda ko'zda tutilgan Ukrainaga yordam paketining muhimligini urg'ulashgan. Senatning ajratmalar bo'yicha qo'mitasi rahbari Peti Murey yordam paketi AQShning Isroildagi ittifoqchilari uchun qanchalik zarur bo'lsa, Ukrainadagi ittifoqchilari uchun ham shu qadar zarurligini ta'kidlagan. Respublikachi senator Rojel Marshall esa yuqori palata Isroilga yordamni kechiktirmasligi lozimligini bildirgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Isroil Jabaliya qochqinlar lageriga zarba berdi. Falastinliklar o'z yaqinlarini Xon Yunusda dafn etmoqda. Falastin prezidenti Baydenni Isroilga bosim o'tkazishga chaqirdi. Rossiya dronlari Ukraina infratuzilmasiga zarba berib, elektr uzilishiga olib keldi. Ukraina qurolli kuchlari mahalliy ishlab chiqaruvchilardan 2000 dan ortiq dron oldi. Yaqin Sharqdagi urushning 44-chi kuni va Ukrainadagi urushning 633-chi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Isroil Jabaliya qochqinlar lageriga zarba berdi. Hujum oqibatida bir necha kishi halok bo'ldi. Isroil kuchlari kecha G'azodagi Jabaliya qochqinlar lageriga uyushtirgan hujumida bir qancha falastinlik qurbon bo'ldi. Mahalliy rasmiylar vayronalar ostida odamlar borligini bildirdi.
Bugun ertalabdan beri Jabaliya lageriga raketalar kelib tushmoqda. Jabaliya lageri o'rtasida joylashgan butun bir turar joy majmuasi nishonga olindi. Ko'rib turganingizdek, bombardimondan keyin ulkan chuqur hosil bo'ldi. Bu yerda 15 kishi vayronalar ostida qolib ketgan. 3 kishining jasadi chiqarib olindi va biz qolganlarni qidirishda davom etyapmiz.
Texnikalar yetishmagani bois fuqaro mudofaasi kuchlari va tinch aholi omon qolganlar va jasadlarni olib chiqish uchun vayronalarni qo'lda kovlashga majbur bo'lmoqda.
Tirik qolganlar va jasadlarni tortib olishda juda qiynalyapmiz. Omon qolganlarni olib chiqishga e'tibor qaratyapmiz. Ko'rib turganingizdek, ikki qo'l bilan ishlashga majburmiz. Bitta ekskavator bor edi, u ham ishdan chiqdi. Buldozer ham buzildi. Ko'plab tez yordam mashinalari yonilg'i tugagani sababli ishlamayapti.
Isroil Hamas mojarosi 7-chi haftaga kirar ekan, G'azo sektori rasmiylari halok bo'lganlar 12300 kishiga yetgani, ulardan 5000 nafari bola ekanini ma'lum qildi. Allohu akbar. Isroil shimolni egallagandan so'ng G'azo janubiga hujum boshlanishi haqida ogohlantirdi. Falastinliklar o'z yaqinlarini Xon Yunisda dafn etishga yig'ildi. Isroilning yuqori martabali manbasi va ikki sobiq avvaldorning so'zlariga ko'ra, G'azo janubiga yurish shimoldagidan ko'ra murakkabroq va halokatliroq bo'lishi mumkin, chunki Hamas jangarilari ham Xon Yunus hududida joylashgan.
Hammaga ma'lum vaziyat tobora og'irlashib bormoqda. Qon to'kilish to'xtamayapti. Hech qanday mintaqaviy yoki xalqaro harakatlar bo'lmayapti. Odamlarni qirib tashlash uchun dushmanga yashil chiroq yoqildi. Ular bolami, ayolmi, fuqaromi, qurollimi, qurolsizmi, hammani yo'q qilishga qaror qilgandek harakat qilmoqda.
Falastin prezidenti Mahmud Abbos AQSh prezidenti Jo Baydenga murojaat qilib, Isroil operatsiyasini to'xtatish uchun bosim o'tkazishni so'radi.
Al-yawm atawajjahu lir-ra'is al-amriki Jo Bayden.
Prezident Bayden, sizni barcha rasmiy va insoniy vakolatlaringiz doirasida ushbu insoniy falokatni, begunoh xalqimizga qarshi qirg'inni to'xtatishga chaqiraman. Tarix bu jinoyatni sodir etganlarni kechirmaydi. G'azoda qamalda qolgan xalqimizga yordam berishga chaqiraman. Bu urush zudlik bilan to'xtatilishi kerak. Qanday qilib bu genotsid o'zini himoya qilish bo'lishi mumkin? Bu genotsid jazoga tortilishi kerak bo'lgan urush jinoyatidir.
AQSh prezidenti Jo Bayden Falastin ma'muriyati Isroil Hamas urushidan keyin G'azo sektori va g'arbiy sohilni boshqarishi kerakligini ta'kidlagan. Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahu Tel-Avivdagi Isroil mudofaa shtab kvartirasida shanba kuni o'tkazilgan brifingda Isroil urush qonunlariga amal qiladi dedi.
Isroil po'elet lifi dinaya milhama.
Isroil urush qonunlariga amal qiladi. Dunyodagi eng axloqli armiya bizning armiyamiz shunday ishlaydi. Xalqaro yordamni qo'llash uchun insonparvarlik yordami ham juda muhimdir. Gumanitar yordam bo'lmasa, hatto eng yaxshi do'stlarimiz ham vaqt o'tishi bilan bizni qo'llab-quvvatlashga qiynaladi va urushni oxirigacha davom ettirish biz uchun juda qiyin bo'ladi.
Shanba kuni Isroilning G'azo sektori janubidagi turar joy hududlariga uyushtirgan hujumlarida kamida 47 kishi halok bo'ldi. Ayni paytda BMTning Falastinlik qochqinlar bo'yicha agentligi qochqinlarga boshpana bergan shimoldagi maktabda yana 10 kishi halok bo'lgani va yaralangani haqida xabar qildi. Isroil kuchlari G'azo shimolida quruqlikdagi operatsiyani davom ettirmoqda. Isroil armiyasi matbuot kotibi Al-Shifa kasalxonasida topilgan tunnelda operatsiyani davom ettirayotganini bildirdi.
Isroil kuchlari to'rtta asosiy sa'y-harakatlarni amalga oshirishda davom etmoqda. Birinchisi, garovga olinganlarni topish va ular haqida ma'lumot olish. Bu eng muhim vazifa. Ikkinchisi, qurol-yarog'larni, qo'mondonlik va nazorat punktlarini topish. Uchinchisi, kasalxona hududida joylashgan terrorchilarni topish. To'rtinchisi, kasalxonadagi yer osti yo'lini fosh qilish va uni yo'q qilish. Hozir Al-Shifa kasalxonasida topilgan yerosti yo'lida maxsus kuchlarimiz ishlamoqda. Qo'shimcha ma'lumotlarni yana xabar qilamiz.
Falastin rasmiylari avvalroq Isroil armiyasining Al-Shifa kasalxonasidan ko'plab xodimlar, bemorlar va qochqinlarni majburan janubga ko'chirishda ayblagan. G'azodagi Nosir kasalxonasi oldida falastinliklar mushukni erkalamoqda. Nosir kasalxonasi oldida yig'ilgan falastinliklar mushuk bilan o'ynab, bir lahza bo'lsa-da qonli urush oqibatlarini unutishga harakat qilyapti. Isroil shimolni bo'ysundirgandan so'ng G'azo janubidagi tinch aholini boshqa joyga ko'chish haqida ogohlantirmoqda. AQSh prezidenti Jo Bayden Washington Post gazetasida e'lon qilingan maqolasida Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan Falastinning AQSh va Yevropa ittifoqida terrorchi tashkilot deb topilgan Hamas guruhi xatti-harakatlarini taqqoslar ekan, ularning Ukraina va Isroilga qarshi kurash uslublari va maqsadlari o'xshashligini urg'uladi. Bayden Hamasning top-toza yovuzliklarini va Putinning Ukrainaga qarshi tajovuzini qayd etarkan, jahon hamjamiyati ularni to'xtata oladimi yoki yo'q deya savol qo'yadi. Putin ham, Hamas ham qo'shni demokratik davlatlarni dunyo xaritasidan o'chirib tashlashga intilishmoqda. Putin ham, Hamas ham mintaqaviy barqarorlik va integratsiya inqiroziga umid qilishyapti. Xaos tarqatish hisobiga ustunlikka erishmoqchi, deb yozadi Bayden va Amerika bunday bo'lishiga izn bera olmaydi deya ta'kidlaydi. Ayni chog'da Oq uy rahbariga ko'ra, dunyo oldindagi bir necha 10 yillik istiqbolni belgilovchi tanlov qarshisida turibdi. Baydenning fikricha, Putin va Hamasning urush chorlovini qabul qilish va ularning o'z rejalarini amalga oshirishiga yo'l qo'ymaslik lozim. Endi Ukraina frontidan olingan xabarlarga o'tamiz. Rossiya bir necha haftalik tanaffusdan so'ng ketma-ket 2 kechadan beri Kiyevga ust-na-ust dronlar bilan hujum uyushtirmoqda deya ma'lum qildi Ukraina poytaxti harbiy ma'muriyati. Yakshanba kuni saharga yaqin dushman dronlari guruh-guruh bo'lib turli tarafdan Kiyevga hujum qildi. Ayni chog'da ular yo'nalish bo'ylab harakat vektorini tez-tez o'zgartirib turdi, deb yozdi Telegram'da Kiyev harbiy ma'muriyati rahbari Sergey Popko. Ukraina harbiy havo kuchlari xabarga ko'ra, Rossiya uchirgan 20 ta shahid kamikaze dronlarining 15 tasi havo mudofaasi tizimlari yordamida Kiyev, Poltava hamda Cherkas viloyatida yo'q qilingan. Popko jiddiy vayronagarchilik yoki qurbonlarga oid ma'lumot tushmaganini aytmoqda. Mulozimning aytishicha, Kiyev shahrida va uning atrofida 10 ga yaqin dron urib tushirilgan. Reuters agentligi ushbu ma'lumotlarni mustaqil manbalar orqali tekshira olmadi. Rossiya tomoni esa izoh bergani yo'q. Rossiya dronlari Ukraina infratuzilmasiga zarba berib, elektr uzilishiga olib keldi. Prezident Vladimir Zelenskiy juma kuni kech soat 20 dan shanba kuni sahar tur oralig'ida Ukrainaning bir necha viloyatiga hujum qilgan 38 ta shahid dronidan 29 tasi urib tushirilgani uchun harbiy havo kuchlarini tabrikladi.
O'tgan kecha osmonimizda salkam 30 ta shahid yo'q qilindi. Tezkor o'tochar guruhlar, aviatsiya va zenit raketa qo'shinlarida xizmat qilayotgan barcha jangchilarimizni tabriklayman. Yigitlar, sizlarning merganligingiz Ukraina uchun hayot demakdir. Qish yaqinlashgani sayin rossiyaliklar kuchliroq zarba berishga intiladilar.
Rossiya dronlarining Ukraina infratuzilma obyektlariga zarbalari mamlakat janubi, janubi-sharqi va shimoldagi 400 dan ziyod shahar va qishloqlarda elektr energiyasi uzilishiga olib keldi deya ma'lum qildi shanba kuni Ukraina rasmiylari. O'tgan qishda Rossiya Ukrainaga yuzlab raketa va dron bilan zarba berib, eng sovuq pallada millionlab odamni elektrsiz, issiqliksiz va suvsiz qoldirgan edi. Ukraina qurolli kuchlari mahalliy ishlab chiqaruvchilardan 2000 dan ortiq dron oldi. Logistika kuchlariga davlat nomidan Ukrainada ishlab chiqarilgan 2000 dan ortiq dron topshirildi. Bosh shtab ularni taqsimlab frontning eng qaynoq uchastkalariga yetkazib beradi. Dronlar orasida kopterlar va uchoq turiga mansublari, razvedkachilar, kamikadzelar va ko'p martalik bombachilar bor. ular dushman pozitsiyalarini va texnikalarini yo'q qilishga yordam beradi, dedi bosh vazir o'rinbosari Mixail Fyodorov. Germaniya kansleri Olaf Scholz Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan yangi muzokaralarga tayyorligini bildirdi. Biroq muzokaralardan Putin amaliy ishga tayyorligini namoyish etgan taqdirdagina ma'no bo'lishi mumkin, deb yozadi Süddeutsche Zeitung nashri. Scholz Putinni Ukraina tinchlikni qaror toptirish yo'lida birinchi qadamni qo'yishga chaqirdi. U qo'shinlarni olib chiqib ketishi kerak, biroq hozirda bunaqa bo'lishining biror alomati yo'q. Putin o'z maqsadiga erishmasligi, ya'ni qurol kuchi bilan qo'shni mamlakatning bir qismini anneksiya qilmasligi kerak, deya urg'uladi kansler. Bugungi anashular Yaqin Sharq, Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ukraina askarlari Baxmut yaqinida rus xandaklarini egallab olmoqda. Mana bu tasvirlarda Ukraina harbiylari Branin transportyorda o'rmon bo'ylab harakatlanib, rus askarlarini hujumga tutmoqda. Bu tasvirlarni juma kuni Ukraina armiyasi shtabi e'lon qildi. Rossiya qariyb 20 oydan beri davom etayotgan urushning eng qonli sahnasi bo'lgan Baxmutni shu yilning may oyida egallab olgandi. Ukraina esa iyun oyida mamlakat janubi va sharqidagi bosib qolingan yerlarni, jumladan Baxmutni qaytarib olishga qaratilgan qarshi hujumni boshlagan. Janubiy jabhada esa Ukraina harbiylari Dneprning sharqiy qirg'og'ida muvaffaqiyatli harakatlar haqida rasman gapira boshladilar. Ayni paytda 18 noyabrga o'tar kechasi Rossiya Kiyev, Odessa va Ukrainaning boshqa shaharlarini shahid dronlardan hujumga tutdi. Kiyev rasmiylariga ko'ra jami 38 dron otilgan, 29-tasi urib tushirilgan. Yaqin Sharqda esa vaziyat o'zgarishsiz. Xon Yunusda shanba kuniga bombardimon oqibatida kamida 26 falastinlik nobud bo'lgan, G'azoga ayni paytda cheklangan miqdorda yoqilg'i yetkazish qayta tiklanmoqda. Ukrainada urush boshlanganiga bugun 632 kun bo'lyapti. Yaqin Sharqdagi urush esa 7-chi haftaga kirib boryapti. So'nggi 2 kun davomida Ukraina va Yaqin Sharqda nimalar bo'ldi? Bugun dasturimizda ana shular haqida batafsil to'xtalamiz. Ukraina qurolli kuchlari 1 martda Dneprning chap qirg'og'ini egallagani haqida rasman xabar bermoqda. Kherson viloyatidagi Dneprning chap qirg'og'ida joylashgan Ukraina armiyasining maqsadlaridan biri o'ng qirg'oqdagi tinch aholini himoya qilish uchun rossiyalik harbiylarni ortga qaytarishdir, deb yozadi Ukrainska Pravda nashri Ukraina bosh shtabiga tayanib. Ukraina mudofaa kuchlari Dnepr daryosining chap qirg'og'ida Kherson yo'nalishida bir qator muvaffaqiyatli harakatlarni amalga oshirdi, deyiladi xabarda. Ukraina harbiy dengiz kuchlarining rasmiy vakili Dmitriy Plechuk urush davomida ukrainalik harbiylar Rossiyaning 15-ta harbiy kemasini yo'q qilgan, yana 12-ta rus kemasiga shikast yetkazgan, deya xabar berdi. Bloomberg ayni paytda Ukrainaning AQShdan harbiy yordam olishi dekabr oyining o'rtalariga qadar qoldirilishi mumkin, deya xabar bermoqda. Katta ehtimol bilan AQSh Kongressi muzokaralarni yakunlashi va Ukrainaga yangi yordam ko'rsatishni dekabr oyi o'rtalarida prezident Joe Biden Kiyevni qo'llab-quvvatlash uchun 1 marta 61 milliard dollar so'raganidan deyarli 2 oy o'tib tasdiqlanishi mumkin, deb yozadi Bloomberg. Milliy xavfsizlik kengashi vakili Jon Kirbining AQSh Ukrainaga yordam berish uchun resurslari tugab borayotgani haqidagi ogohlantirishlarga qaramay, ikki partiyaning o'zaro to'qnashuvi Kongressning yangi yildayoq yordam masalasini ko'rib chiqishiga olib kelishi mumkin, deb yozadi agentlik. Senat spikeri Chuck Schumerning aytishicha, Ukrainaga yordam berish masalasi Shukronalik bayramidan so'ng, ya'ni noyabr oyi oxirida ovozga qo'yiladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy AQSh va Ukraina sanoati vakillari dekabr oyida maxsus konferensiya o'tkazishini aytmoqda. G'arbdan ta'minot susayishi mumkinligidan xavotirlar fonida Kiyev o'z qurollarini ishlab chiqarishga harakat qilmoqda. Shuningdek, u xalqaro qurol ishlab chiqaruvchilar bilan qo'shma korxonalar tuzish, bu o'z mahalliy sanoatini jonlantirishga yordam berishga umid qiladi. Detallab obg'orili
realizatsiya aytgancha, biz Qo'shma Shtatlar bilan birgalikda qurol ishlab chiqarish bo'yicha faol ishlayapmiz. Vashingtonga tashrifim chog'ida prezident Bayden va men birgalikda amalga oshirishimiz mumkin bo'lgan harakatlar bo'yicha aniq kelishuvlarga erishdik. Bu hamkorlik shubhasiz kuchayib boradi. Hamkorlikdagi ishimiz har doim mustahkamlanib boraveradi.
O'zining navbatdagi tungi murojaatida Zelenskiy konferensiyada Ukraina va Amerika sanoati vakillari, hukumat amaldorlari va boshqa davlat vakillari ishtirok etishini aytdi. U konferensiya qayerda bo'lishini aytmadi. Kiyev va Vashington qo'shma qurol ishlab chiqarish masalasida faol olg'a siljimoqda deya ta'kidladi prezident Zelenskiy o'zining tungi murojaatida. Rossiya havo hujumlari tahdidi ostida qolgan Ukraina sharqidagi Xarkov viloyati rasmiylari bolalarga xavfsiz bilim olishlari uchun mustahkam yer osti maktablarini qurishni boshlagan. Rossiya bilan chegaradosh Ukrainaning bu viloyatidagi maktablarda o'qish onlayn tarzda o'tkazilmoqda. Yangi qurilajak yer osti maktablari bolalarga o'qishni an'anaviy tarzda davom ettirish imkonini beradi.
Bu qurilmalar S-300 raketalari zarbalariga dosh bera oladi. Yerosti maktablari har biri 500 bolaga mo'ljallangan. Bu yerda hojatxonalardan tortib, suv ta'minoti, mustaqil elektr ta'minoti, dizel generatorlari, kanalizatsiya va eng muhimi bolalar ta'lim olishlari uchun zarur bo'lgan barcha sharoitlar bo'ladi.
Xarkov tez-tez rus raketalari, uchuvchisiz uchoqlari va artilleriyasi tomonidan nishonga olinadi. Rossiya bosqinida viloyatda 817 maktab zarar ko'rgan yoki butkul vayron bo'lgan. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahridan Helsinkiga so'nggi avtobus yo'lga chiqmoqda. Finlyandiya juma yarim tundan boshlab Rossiya bilan chegarasini yopishni boshladi. Sankt-Peterburglik Irina oilasining bir qismi Finlyandiyada yashaydi. U nabirasini Helsinkiga kuzatmoqda.
Endi nabiramni qachon ko'raman, bilmayman.
To'siqlar Finlyandiya Rossiya chegarasining 9 ta o'tish joyida o'rnatiladi. Finlyandiya bunday qarorga 3-chi davlatlardan Rossiya hududi orqali noqonuniy muhojirlar oqimining keskin oshgani sabab kelgan. Helsinki Rossiya tomonini buni uyushtirganlikda ayblaydi. So'nggi kunlarda Iroq, Suriya, Yaman va boshqa yaqin sharq davlatlarining yuzlab fuqarolari Finlyandiyaga borish uchun Rossiya chegarasini kesib o'tgan. Biroq ularning aksariyatida Finlyandiyaga kirish uchun kerakli hujjatlar bo'lmagan. Finlyandiya chegara qo'riqlash xizmati rahbari o'rinbosari Marko Hesenining aytishicha, rasmiylar buni aniq tashkil etgan deb hisoblaydi. Bu milliy xavfsizlikka jiddiy tahdid bo'lib, sharqiy chegara hududidagi hukumatlar faoliyatiga og'ir yuk bo'lib tushmoqda dedi Hesenin. Finlyandiya Rossiya bilan 830 mil chegaraga ega, ayni paytda bu chegara Yevropa ittifoqining tashqi chegarasi hamdir. Rossiya bo'ylab oziq-ovqat do'konlarida narxlar keskin ko'tarildi. Ukrainadagi urush va G'arb tomonidan kiritilgan son-sanoqsiz sanksiyalar tufayli inflyatsiya kun sayin oshib bormoqda. Ikki farzandning onasi Darya Stepanova eri topadigan 50 ming rubl oyga taxminan 550 dollarga kun kechirishga majbur.
С учётом того, что у меня ребёнок 1.5.
Bir farzandim 5 yoshda, yana biri yangi tug'ilgan. Shu 5 yil ichida hamma narsa keskin qimmatladi. Hozir pamperslar narxi 2-3 baravar, bolalar ovqatlari narxi esa 4 baravar oshib ketdi.
2022 yil fevral oyida urush boshlanganidan beri rubl aks dollarga nisbatan keskin qadrsizlandi. Bu esa import mollari narxining oshishiga olib keldi. Bu holat 2024 yilda bo'lish kutilayotgan saylovlar oldidan bo'lyapti. Vladimir Putin kamida 2030 yilgacha hokimiyatda qolish uchun prezidentlikka yana o'z nomzodini qo'yish kutilmoqda. Rasmiy statistikaga ko'ra 15 milliondan ortiq rossiyalik qashshoqlik chegarasida yashaydi. Ayrim iqtisodchilar saylovdan keyin Rossiyada rubl yana ham tushishi, inflyatsiya yana ham yuqorilashini bashorat qilmoqda. Endi Ukrainadan yaqin sharqqa o'tamiz. Isroil armiyasi shanba tongda G'azo sektori janubidagi Xon Yunus shahrini bombalash oqibatida kamida 26 falastinlik halok bo'lgan. Bu haqda Reuters agentligi Falastindagi manbalarga tayanib xabar berdi. Isroil mudofaa kuchlari bu xabarlarga hozircha izoh bermagan. Ozodlik bu xabarni boshqa manbalardan tasdiqlay olmaydi. Shu hafta boshida Isroil harbiylari tunda Xon Yunus hududiga barakalar tashlab, shahar aholisini uylarini tark etib, boshpanalariga borishga chaqirgani xabar qilingan. Edi. Oktyabr oyida Xon Yunus aholisi G'azo shimoldan janubga qochgan. Ayni paytda aholi 400 mingdan kamroq bu yerda. Isroil o'zining bosh ittifoqchisi Vashingtonning so'rovidan so'ng qamal ichida qolgan G'azoga insonparvarlik maqsadlarda kunlik yoqilg'i yetkazib berishga rozi bo'ldi. Isroil mudofaa vazirligi juma kuni Birlashgan Millatlar tashkilotidan yordam jo'natishda cheklovlar yo'qligini e'lon qildi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Toshkentda bemorga tegajog'lik qilgan tez yordam xodimiga nisbatan xizmat tekshiruvi o'tkaziladi. Toshkentda erkak 15-chi qavatdan sakrab vafot etdi. Bayden AQSh, Putin va Hamas oldida chekinmasligi haqida yozdi. Rossiya armiyasining safida jang qilgan tojikistonlik Ukrainada asirga tushdi. Qirg'iziston-Qozog'iston chegarasida 500 yuk mashinasi to'planib qoldi. Qozog'iston Rossiya tashviqotini tomosha qilishga imkon beruvchi portalni blokladi. Rossiya Ukrainalik qo'shiqchi Jamalani qidiruvga berdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Siz O'zbekistonga.
Sindingizga tug'andarsiz.
Yaxshi bo'ldimi yo'l ochilgani?
Yaxshi bo'ldi.
Sog'inchlar aridimi?
Ha. Yaxshi, biz ham endi nariqqa yurar degan, yiqqa yurib kiraylar. Yaxshi. Siz o'q kelasiz.
Soni naqjolandi. Sizlarga oq yo'l, yaxshi yetib olinglar. Xullas, ertalabki soat 9 da O'zbekistonning Marhamat tumani bilan Qirg'izistonning Aravon tumani tutashgan chegara maskani ochilib, odamlar o'ta boshlaydi. Hamkasblarim bilan bu gal O'zbekiston chegarasi yaqinida joylashgan Qirg'iziston qishloqlaridagi hayot bilan tanishtiramiz.
Sog'inganda yillar-yillar olamiz.
Qirg'iz ekan, mana o'zbek ekan degan narsa yo'q bizda hozir. Men o'shani bilmayman-da men.
Men masalan hozir O'zbekistonga ko'chirsa, men O'zbekistonda yasharmayman-da.
Rahmat.
Ochilgandan beri o'tdingiz bo'lib?
3-chi yo'lga tushib.
Yuraydir ichib o'tdingiz.
O'tyapmiz yaqinda. Yo'l kiralari arzon, avtobuslar. Aravonlik Riyozatxon Tursunqulova kalla saharlab savatini ko'targanicha chegara maskaniga kelib, uning ochilishini kutib o'tiribdi. U qo'shni O'zbekistonda yashaydigan qarindoshlarining to'yiga yo'l olgan.
Bu ham jiyanim, bu ham qo'shnilar. Marg'ilonga to'yga ketyapmiz. Ejam ikkita nevarasini uylayapti. Shunga to'yga ketyapmiz.
Chegara ochilib deb tong qamal kelib o'tirasizlar.
Eng baxtli odamlarimiz biz. Bu kunlarni qancha uzoq kutdik.
Murda bunday emas edi.
Yo'q, rosa yig'lari deb. O'tga kelib olib ijalar bir-birimizga qarab o'tolmay. Ota-onalar o'tsa, o'tolmay u yerda ijalarimiz qiynalardik, to'g'risi.
Hozir shunday bo'ldi.
Hozir shunday uydan chiqdik, mana keldik. Yarim soatga qolmay hozir mana o'tib ketdik.
O'zbek-qirg'iz chegarasidagi Mingtepa Qarabog'ish chegara maskani ertalabki soat 9 da ochilib, kechki soat 18 da yopiladi. Ozodlik jurnalistlari Aravon tumanidagi chegara maskaniga borganlarda u yerda O'zbekistondagi qarindosh urug'larnikiga to'yga ketayotganlar ko'pligiga guvoh bo'ldi. Maskan orqali chegaradan faqat piyoda o'tish mumkin. Shu sababli bu yerdan odamlarga qo'llarida ko'tara olgancha yuk olib o'tishga ruxsat etilgan.
Bunda sevetlar bilan boratkasinglar to'yga go'yuncha.
Ha.
Ichidan nimalar solasiz?
Endi patir, qanti marhamatdan olib solamiz. Ne turimga ketyapti sunnat to'yiga? Qaynajami, qizi to'y qilyapti.
Bu yerda bir erijalar bor ekan-da, misol ko'p narsani olib o'ta olmaydigansan.
Men endi birinchi yo'l o'tib ketyapman bu yo'l bilan. Oldin to'xtaydi o'tardik, lekin qantlarimiz bor. Moqrostan qantini olganmiz.
O'tkazib bilmaysiz?
Yo'q, o'tkazadi vechta, lekin.
Qirg'izistonning Arvoni bilan O'zbekistonning marhamati tutashgan joydagi chegara maskani 2 oy oldin qayta ochilgan. Bu chegara maskani bungacha 10 yilcha yopiq turgandi.
Yaxshi boringlar, sog' bo'linglar, xolalarga salom ayting, urug'laringizga hammasiga tinch bo'linglar. Borib, eson-omon borib kelinglar.
Rahim O'rinboyev Andijon viloyatining Marhamat tumanida yashaydi. Uni ukalariga hamroh bo'lib Qirg'izistonga o'tgan paytda uchratdik.
Qirg'iziston, O'zbekiston uyimiz mana shunda. To'yimiz, hammamiz bu yoqda edik. Endi mana ochilib xursand bo'lib ukalarni jo'natyapmiz Qirg'izistonga.
Siz o'zingiz O'zbekistonchimisiz?
O'zbekistonlik.
O'zbekiston pasporti.
Ha, O'zbekiston pasporti. Men O'zbekistonlikman. Bular ukalarimni jo'natib kuzatgan keldim. O'zi o'tganda uyimiz ham 2 ta 3 ta uy nari yoqda.
Chegaradan keyin.
Ha, chegaradan keyin. Oldin magazinimiz mana edi, mana magazinga kirib savdo qilardik. To'yimiz, alina marakamiz hammamiz bir joyda edik. Mana shu yerda urug'larim, xolam uyi, amakim uyi, tug'onlar shu yerda hammasi.
Cheradimda jingilalar o'tatasizmi?
Ha, deyman, ular biri aqcha so'ramaydi, biri nisa so'ramaydi.
Chegaraning Qirg'iziston tomonida yo'lovchi tashiydigan jamoat transporti taksilar qatnay boshlagan. Haydovchi Nishanbay Asanov chegara maskandan tuman markaziga kuniga 4-5 marta qatnaydi. Uning aytishicha, dam olish kunlari odam juda ko'payib ketadi.
Tomon birdek o'tadi. Toy topirga o'tishadi. Bordi, keldi, bo'ldi.
Ikki tomondan ham bir xilda o'tyapti odamlar. Toy turkillarga o'tishyapti. Bordi keldi xuddi avvalgidek bo'lib qoldi. Sovet davrida shunday edi. Hukumat marshrut qo'yib berdi. Yo'l kira 20 so'mdan.
Marshrut qo'yib berishdi hukumat. 20 so'mdan. Chiqib tushgan 20 so'mdan bo'lib qoldi. Bunday kvart nima qilib bo'lmadi? Aslan qasamga qo'yadi-da.
Mikroavtobusdagi yo'lovchilarning aksariyati bir paytlar Qirg'izistonga kelin bo'lib tushgan asli o'zbekistonlik ayollar bo'lib chiqdi.
Ochilgandan beri 5-6 o'tdik. Ko'rsang ular ham.
Qaydali 5-6 yil o'tdik.
Yo'l o'tdik-da. Opamiz ashetda, ukam ashetda, Farg'onada, Chinovatda opam bor, Marhamat opam bor. O'tyapmiz bemalol mazza qilib.
Qirg'izistonga kelin bo'lganlardan biri Zamiraxon Shamitova O'zbekistondagi opasining uyida 2 kun bo'lib kelayotganini aytdi.
Men Qirg'izistonga kelin bo'lib kelganman, 35 yil bo'ldi kelganimga. 4 ta bola topdim bu yerdan. Aka-ukam yo'q, ashyoqda. Bitta o'zim yolg'iz yerga tushganman. Hozir endi oson bo'lib qoldi. Senilarim ashyoqda, qarindosh urug'larim. O'zim bu yerda mana Qirg'izdan kelin oldim. Onam 85 ga kirdi. Akam 62-ga kirdi, sinilarim bor, xudoga shukr. Yani men bitta bu yerda qop qoldim.
Bu ayollar avvallari O'zbekistonga O'sh shahri chetidagi do'stlik chegara punkti orqali qatnab turishgan. Biroq do'stlik maskani ham 2017-yilgacha 5 yil yopiq turgan.
Yuruvchilar do'stlikda javob qolganda qanday bo'ldi? Qancha yil qolgan?
3 yil. 3 yil yo'l qoldi. Men biroq otamni nimasini ko'rmadim-da. Yana mashinada yig'lab-yig'lab qolardim, nima qilaman? To'y qildim, to'yda o'tmadi. To'yda o'tmadi. O'zim yolg'iz ashi mahallaga endi cholim urug'lari bilan o'tkazdim to'yda.
O'zbek-qirg'iz chegarasida jami 15 ta chegara punkti bor. Ularning ko'pi 2005-yili Qirg'izistondagi siyosiy voqealar sababli yopilgan.
2016 yildan ikki mamlakat o'rtasidagi munosabat o'nglana boshlagandan buyongina chegara maskanlari birin-ketin ochila boshlagan. Aravondagi Mingtepa Qarabog'ish chegara punktining qayta ochilgani tumanda yashovchilar uchun o'ziga xos voqea bo'lgan. Osh viloyatining Aravon tumani O'zbekistonning 3 tumani bilan chegaradosh. Biz Aravonning chegara hududidagi Chekabod qishloq kengashiga qarashli qishloqlarga yo'l oldik.
Hozir bizning ila oila hukumatda 17 ming xalq bo'lsa, shuning 60.
Hozir birgina bizning qishloqda 17 ming aholi yashaydi. 64% o'zbeklar, 24% qirg'izlar, qolgani tojiklar, tatarlar, turli millatlar bor. To'y to'rkin, o'lim-yitimlar hammasi aralash o'tadi. Odam ajratish yo'q bizda. Elimiz ahli yashaydi.
Shunday ulutdan o'kildori bor. To'y to'p, o'lim-yitim degan narsalar bordi bir ele. Shunday o'g'i aytdim-ku, o'g'ilish degan narsa yo'q. Eliz intimoq.
Egamberdi Bo'riboyev Chekabodning Yor qishlog'ida tug'ilib o'sgan.
Setka yo'q edi. Sayz mahallalar bu paytlarda mashaqlarda yurardi, opa-singillar mashaqda, aka-ukalar. Maktabda mashaqda o'qiganmiz, 5-chi maktabda. Mana qilib bo'lib qo'ygandan keyin bu yoqqa o'tish ham yo'q bo'ldi, ular ham bu yoqqa o'tish yo'q bo'ldi. Jim-jim.
Bu uy Egamberdi Bo'riboyevga otasidan meros qolgan. Chegarada uy buzib qayta qurishga ruxsat berilmagani sababli u yarim asr oldin qurilgan avariya holatidagi uyda yashayotganini aytdi.
Uyni buzib boshqa qilaylik desa unashmayapti, uyni bosib qolishga kelib qolgan.
Nega nima aytadi?
Chegara ko'chasandi ham nima qilishdi, odamlar bu yoqqa ulardi ko'chasandi yurib. Hozir jim-jim bo'lib qoldi endi.
Ko'rilib qoldi.
Tushunibsiz.
Menaqa bo'lib, bu yoqda biz so'ramadi, avariya holatda turibdi bu yoqda.
Egamberdi Bo'riboyevning ham boshqa qishloqdoshlari kabi qo'shni mamlakatda qolgan qarindoshlari ko'p. Ular orasini tikan simlar to'sib qo'yganiga ko'p yillar bo'ldi. U chegara yopiq turgan paytda tikan sim naryog'idagi ota-onasining qabristoniga o'tolmay qolganini aytdi.
2-3 yil bo'lib qoldi. Qo'ygan joyi yo'q. Odamlar mahalla yurib joy topib berdi, bashitga qo'yadi, ombor dedi. Bo'lmasa el mashinani chalqa shaqa olib chiqardi dedi, bar adirga qo'y, ashaqa qo'yadi. O'zbekiston.
Bundaydan ko'rdingiz-ku adirdan.
Ha, ko'rdim.
Egamberdi Bo'riboyev bu yerda xotini, o'g'il, kelinlar bilan yashaydi. U o'g'illari bilan Rossiyaga borib, ishlab kelib turadi. Qishlog'ining esa asosiy daromadi paxtadan.
Qaysi paxta, paxta ham orzam bo'lib ketdi, mana sotarmi, bunday qilib zinab qo'yaveribdi mana. Qoplamayapti. Hozir 65 deyapti. Nah, 65 so'm. Biz hozir qoplamaymiz buni. Buni sotib ettiga yana o'ndagi dori olsa dori ashuncha qimmat. Qoplamayapti. Rahmat, bunday qilib bosib qo'yib turibmiz endi. Sal o'rganamiz, sal ko'tarilib qolarmikin narxini oladi.
Aravonda hozir paxtaning 3-chi terimiga tushgan. Sentyabr oyidan kech kuzgacha paxta dalalarida ish qizg'in. Chegaraning ikki tarafida joylashgan qishloqlarning asosiy tirikchiligi paxta yetishtirish bilan o'tadi. Paxta yumushlarining ko'pi ayollar zimmasida. Chunki aytishlaricha erkaklarning ko'pi xorijga pul ishlash uchun ketgan.
Bu O'zbekiston mundan qaraqdi.
Bu yoq O'zbekiston, yo'lini
tarafda O'zbekiston, bu yana Qirg'iziston. Mana uyim 86 yil qurilgan. 86 yil qurilgan. Bundan keyin 10 yildan keyin qurilgan mana uy. Uni qurganmiz. Sobralarda chegara bo'lganda 13 yildan beri uylar o'ngdolmaydi. O'nglaydi, sen ko'chasin deydi. Siz saqlaganingiz yo'q, mana uyda betonni quyib qo'yganmiz, suni ham qildirib aytasiz, mana turar.
Siz bu jag'anandagi chegara turmaysizmi?
Bu menki hamma tomonlamada.
O'rtasida.
Ha. Agar 50 metrdan chegaradan bu yoqqa 50 metr bu yoqqa bo'lsa, 50 metrdan bu yoqqa bo'lsa ham men yo'q narsamanda, meni ulushim ham ketadi, uyim ham ketadi-da.
64 yoshli Urpiya Jo'rayeva uyda qizi va nevarasi bilan yashaydi. O'g'illari ishlash uchun Rossiyaga ketishgan, qarindoshlari esa O'zbekistonda.
83 yil kelgan. Kelin bo'lib biz stroykada ishlaganmiz, unda chegara yo'q bo'lgan, cholim oyoqda ishlagan, suyishib turmush qurganmiz.
Suyishib qachon 40 yil yashadingiz?
40 yil yashadi, qo'qqisdan yuragi o'sha bitib qoldi cholim. Urvadi, so'kpadi, cholim yaxshi yashadik. Oma rossiyaligi karantin bo'lgan vaqtida o'tdi cholim. Rossiya birinchi yo'l nimalarni bekitib, chegaralarni bekitgan kuni o'tib qoldi cholim. Haligi siqilib qoldi shekilli, yo'llar bekilganiga risk yuragi shatdi.
Chegara jolg'ani
shunda. Bir katta bolam oyoqda, kelinim bilan yashaydi oyoqda.
Bu oilaga bo'lib berilgan 70 sotix yerning katta qismiga paxta ekiladi.
Ulushlarga paxta ekamiz, botirni ekamiz. Qora turmushda baribir. Bir yerda bir nima yo'q. Shu talarni ichi bilan qilamiz. Tal o'zingiz ko'rasiz, yana talarlarga borsangiz, shu paxtalarni o'zingiz chopamiz, o'zingiz yetkizib, o'zingiz suv qo'yamiz, o'zingiz qaraymiz.
Jalg'izlik
qilasiz. Ha, ikkala is qilamiz. Bo'lsa tasiyada.
Urpiya Jo'rayeva singari O'zbekistondan Arvonga kelin bo'lib tushganlar ko'p. Ularning aksariyati oldingi yillarda chegaradan o'tishda juda ko'p aziyat chekkanlarini aytishadi. Ayrimlar kelin bo'lib tushgandan 10lab yil keyingina Qirg'iziston fuqaroligini olishgan.
Men masalan, hozir O'zbekistonga ko'chirsa, men O'zbekistonda yasharmaymanda. Ko'chirib ketsa, shaq o'tmaysiz deydi. Yo'q, men o'yda hayotda yasharam, otimdan o'lsam kerak deymda. O'yoqda endi bizga mehnat yo'qda. Endi biz qo'limizda hunarimiz yo'qda, faqat dehqonchilik. Ashuncha biz Qirg'izistonda yashadik, Qirg'izistonda dehqonchilik qiynalsak ham yaxshi yashaymiz baribir.
Qirg'izistonni yaxshi ko'rib.
Qirg'izistonni yaxshi ta baribir. Men aslida deymda, boshqani bilmayman. Men masalan, mashta deyim.
Paxtaning mehnati og'ir. Odamlar erta tongdan dalaga yo'l olib, qosh qoraygunicha o'sha yerda yurishadi.
Hozir siz talaga shoshotasiz.
Ha, talaga. Paxta terib tugatayin, endi tezroq O'zbekistonga to'yga boramiz.
Qanchasi orasida?
18-ga. 18-19 to'yda. Shunga shoshildim.
Chegara ochilib, to'y topur ko'p.
Tug'ilganlarni, barcha tug'ilgan kunlariga boramiz. Nevaralar tug'ilsa, unga boramiz. Mana chegara. Mana mash ko'priklardan o'tamiz talovuzga.
Bu yerda turar talovimiz.
Ha, talovni mash oldimdan olganman.
Talada yuramiz. Mana men ham kelinimni Rossiyaga.
Bu yerdagi ayollar bolaligidan paxta terib katta bo'lishgan. Ularning har biri kuniga 100 kilodan ko'proq paxta terishar ekan.
120-130.
Rekord qancha kilogram bo'ladi?
Endi 170-200 tergindir ham bor. Abekkacha 100 artan kun 100 tergindir bor. Men endi qarib qoldim. Burun teratdim. Endi hozir 64 yoshda endi normal deyozib paxta.
Yo'q, o'zi uchun ishlaydi.
Bugun Urpiya Jo'rayevaga yordamlashgani qo'shnilari, singillari kelgan. Ular orasida O'zbekistonning Rohat qishlog'ida yashovchi Umida Abdurahmonova ham bor. Shu o'rinda chegara ochilgandan buyon qo'shni mamlakatdan mavsumiy ishga kelayotganlar ham ko'payganini aytish joiz.
Qiynalganda chaqirishadi, kelinglar yordam beringlar deydi, yordam beramiz, yordam berib yana ketamiz.
Bir oyda bir marta kelib 3-4 kun turib qaytib ketamiz. Yo'q deshti qilib yana ishi bo'lsa kelib ishini qilib yana qaytib ketaveramiz. O'tib ketamiz O'zbekistonga. Xo'jayinlarga qarab, qizlarga qarab xabar olib qaytib kelaman.
Dala ishlaridan tashqari uy ro'zg'or yumushlari ham ayollar zimmasida. Xullas, sahardan oqshomgacha tinim bilishmaydi.
Pasta terganim aytsam, to'g'risini aytsam, yoshligimdan beri teraman. Shu 10 yosh, 15 yoshdan boshladi desek ham bo'laveradi.
O'zingiz buyoqdan qizisizmi, buyoqdan?
Yo'q, buyoqlik emasman men. O'zbekistondanmi? Kelin bo'lib tushganmi?
Kelin
bo'lgan buyoqqa. 30 yil bo'ldi tushganimga. Uyda ham 5-6 ta mol qo'y bor, boshqa bor, uni boshqarish kerak. Keyin men turishim tarqalmasdan paxtaga chiqish kerak. Qo'llar muzlab qoladi terganda. Charchaymiz uyda nevara bor, bor nevarani bir marta ko'tarsak yozilib ketamiz. Bo'ldi.
Mahfirat Bo'rboyeva paxta terimi tugab, to'y mavsumi boshlanishini sabrsizlik bilan kutmoqda. Bu paytda Qirg'iziston bilan O'zbekiston o'rtasidagi chegara maskanlarida turna qator navbatlar paydo bo'ladi.
Akam, opam, qardosh urug' tog'a, xola, amma hammasi shoda, bitta men o'zim shu yerdaman. Sog'inganda yilab-yilab olamiz. Qiz berishyapti, olishyapti. Kelishyapti, ketishyapti. Men o'zimiz mahalladan oldim.
O'zbekistonga borib qizingizni ko'rsatganingizda?
Men ham o'zim o'tmoqchiman. Shu paxtani terib olay, borib qiz istab kelaman.
Kuz oylarini Qirg'izistonda to'y mavsumi deb atashadi. Chunki to'ylarni pishiqchilik davrida o'tkazishni rejalashtirishadi. Aravonliklar chegara maskani ochilishi ortidan to'ylarga O'zbekistondan ham qarindoshlar kela boshlaganini aytishdi.
Bugun mana Mimondarayevaga o'tib keldim, mana O'zbekiston joqdan.
Qiz to'yimizga O'zbekistondan juda ko'p mehmon keldi. Chegara ochilgani juda yaxshi bo'ldi. Aka-opalarim O'zbekistonda, ular ham kelishdi to'yga. Ertalab kelganlaringda ko'proq edi O'zbekistonliklar. Hozir 1-2 kishi qoldi xolos.
Mana Mimondar.
Bugun Shuhrat Isaqovning jiyani turmushga chiqmoqda. Isaqov bunday xursandchilik kunida qarindoshlarining hammasi bir joyga yig'ilganidan shod.
O'tib aylanib ketamiz
biz ham. Biz ham boryapmiz O'zbekistonga, ular ham kelishyapti. To'yga telefondagina aytib qo'ya qolardik avval. Hozir borib kelyapmiz. 85 yoshli otam borib to'yga aytib keldi qarindoshlarni.
Borib narsalarni aytib keldi.
Chegara yaxshilig'i o'n kezda o'zgacha emda sayyid sayyiz uchrunda qiz olib ul uylaganda g'ayvay tig'iz bo'lishi
mumkin.
Hozir qanday?
Hozir yaxshi, ayoy yaxshi.
Hozir yaxshi. Chegara ochilgandan keyin qiz olib qiz berish ko'payib qoldi.
Oyoqdan olib shunday bo'lib qoldi. Yaxshida granitsa suldan shunday yaxshi.
85 yoshli Saidilo Isoqov ham ikki el o'rtasida emin erkin bordi keldi tiklanganidan xursand.
Kechirishlarni borib Manaman qarindoshim.
Bu mening singlim. O'zim katta qilganman. Bunisi yangam. Yo'l ochilgandan juda xursandman. Bularga bildirmay O'zbekistonga borib kelaman deb ozroq shamollab qoldim. Uch o'g'lim, to'rt qizim bor. Hammasi uyli joyli. Bugun kenja o'g'limning qizini chiqaryapmiz. Armonim yo'q.
Qizini chiqarib, hech armonim yo'q mening.
Aravonda nikoh to'yi o'zbek urf-odatlariga ko'ra 3 kun davom etadi. Bugun kelinning uyida to'y egalari kuyovni kutishmoqda.
Bu yerda mehmon bo'lib, mana uyda to'solamiz.
Bu yerda kuyov bolani kutib olamiz. Bu payandoz deyiladi. Kuyov bola shuni bosib o'tadi, keyin do'stlari talashib ketishadi. Bu ham kinodagi gap.
O kino bola to'ni ko'rsang hozir.
Bu esa kuyov bola o'tiradigan joy.
Anam yerde ona kiyordu, oturat urgan yer.
Kırgızstan'da tuğulup osup, Kırgızlardan oşna ağayını artırgan Şuhrat İsaqov, iki elinin ahıl bolup yaşaşı ne kadar muhimligidan gap açtı.
Biz de ayıldı. Kırgızlar var, Türkler, Özbekler, her kıl.
Bizning qishloqda qirg'izlar, o'zbeklar, turklar, turli millat vakillari yashashadi. Bir-biri bilan quda-anda bo'lib, jipslashib ketishgan. Urf-odatlari ham o'xshash. Bu qirg'iz, bu o'zbek ekan degan gap yo'q bizda. Mening navqatlik do'stlarim ko'p. Aravonda ham aralashib yashaymiz. Millat ajratish yo'q.
Shu aravonda shu yo'roq, shu aralashib yuramiz. Onda narsa yo'q. Yaxshi bari, muomalalarimiz yaxshi.
Bu yerda kuyov bola va jo'ralarini kutib olishning ham o'ziga xos tartibi bor. Hurmat bilan kutib olingan jo'ralar karnay surnay jo'rligida raqslar bilan uyga kirib borishadi. Keyin esa kuyov bosib o'tgan poyandoz uchun jo'ralar o'rtasida talash boshlanadi. Endi esa navbat savdolashish va kuyov jo'ralarining talabiga keldi.
Kuyovlar do'stlari so'radi bizdan yenchi deb qo'yib.
Kuyovlarning jo'ralari bizdan yenchi so'rashdi. Bular oila qurib ketgandan keyin bu tarafdan bir narsa berilishi kerak. Sigir yo ot singari. Biz ot berdik. Keyinroq olib ketishadi.
Bunaqada hammaning sizlarga kuyov bo'lgisi keladi-ku. Bular savdolashishganda qancha beramiz deyishdi.
Onday savdolavay, ular to'lqa surayt olat. Biz beramiz.
Ular bermaydi, faqat oladi, biz beramiz. Bizda odat shunday. Otasidan so'raydi, nima berasiz deb. Ukam aytish kerak edi nima berishini. Otam menga ishora qilgani uchun bitta ot beramiz deb aytvordim.
O'g'ri men aytdim hozir, otam meni ko'rsatib qo'ydi. Anan men aytib qo'ydim, bir yil qilaveramiz deb bo'ldi.
Qo'shni xonada o'tirgan Nurxon Nabiyev balog'atga yetgandan keyin O'zbekistonga kelin bo'lgan.
O'zi Qirg'izistonda tug'ilgan mashhabdan Marg'ilonga tushganman kelin bo'lib. 40 yil bo'ldi Marg'ilonga tushganimga. Farzandlarim o'sha yerda, betta jigarlarim bor, aka-ukalarim bor, tug'anlarim, amakim. Bu kunlarga yetganimizga shukr qilamiz. Yaxshilik kunlarda, to'ylarda qarindosh urug'lar bilan bordi keldilarimiz hech qachon nima bo'lmasin.
Shu tariqa kelin o'z qarindoshlari bilan xayrlashib, kuyovnikiga ketadi. Chegaraning ikki tarafida asrlardan buyon bir-biri bilan quda-anda bo'lib, chatishib ketganlar bugungi kunda ikki o'lka o'rtasida bordi-keldi jonlanib, o'zaro aloqalar yaxshilangandan o'ta mamnun.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.